Zdravím vás a jsem rád, že jste přišli sem do kroužku. A to téma, který bychom tady mohli probírat, je anarchoagorismus.
Jak?
Anarchoagorismus. Agorismus. Agorismus. Je to slovo agora. Jak je agora, tak anarchoagorismus. Předpokládám, že jste o tom nikdo nic neslyšeli, když se ptáte na to.
Že říkáte algoritmus, ale to je agoritmus.
Agorismus. Je to vlastně způsob, jakým se ve svém vlastním životě osvobozovat od státu a od vlastně případně jakýhokoliv útlaku, nikoli v tím, že nějakým způsobem se rozhodneme ho měnit zevnitř nebo volit politiky, které ho budou měnit, ale je to způsob, jak se osvobozovat ve svém vlastním životě, spíš tím, že ty pravidla, které nikomu neubližují a přesto, který prostě nikoho nechrání a přesto nás nějak omezují, tak že se rozhodneme je ignorovat. Některé ty pravidla můžou být ignorovaný nějakým způsobem otevřeně, některé můžou být ignorovaný skrytě, některé jdou ohýbat. A jedná se primárně o to, že tady máme spoustu zákonů bez oběti. Víte, co jsou zákony bez oběti? Teda zločiny bez oběti, pardon. Už jsem unavený.
Nikomu neublížíme.
Přesně tak, že spácháte zločin a nikomu neublížíte. Takových zločinů je v českém právním řádu a nejenom v tom českém šíleně moc. Jo, můžete spáchat celou řadu i trestných činů, i přestupků, aniž to má nějakou oběť, aniž to nikomu ublíží. A tohle je něco, co v podstatě vnímám jako čistě buzerační nástroj státu na to, jak nám brát svobodu a kontrolovat a omezovat naše životy, když prohlašují za zločince někomu, kdo nikomu neublížil. Já jsem nedávno v září měl přednášku vlastně spojenou s takovou akcí a teďka, pokud budete mít zájem, tak teď v tuhletu neděli zrovna ji budu vydávat, kde jsem vlastně veřejně ty zločiny bez oběti páchal a spáchal jsem tam trestné činy v součtu asi za přes 8 let vězení a přestupky v součtu za přes 1 000 000 pokuty a podobné akce chci opakovat dál, abych tím otevřel vlastně nějakou veřejnou diskuzi na tohleto téma, protože mi přijde, že se hodně zapomíná na to, že tady máme spoustu zločinů bez obětí a že spousta lidí, kteří teďka sedí ve vězení, nikomu neublížili. A tím nemyslím justiční omily. Tím myslím lidi, kteří jsou zavřeni za něco, co skutečně udělali, ale tím něčím nemělo to žádnou oběť, nikomu neublížili. A myšlenka anarchoagorismu spočívá v tom, že vy budete žít svůj život tak, abyste se před nikým neschejbali, abyste nikomu neuhýbali a nenechali se nějakým způsobem buzerovat státem a abyste si sami šli za svojí svobodou, protože ta samozřejmě spolupracuje na tom spolu, ale jedná se o to, že vlastně ta cesta začíná od nás, od spoda. Nejde to udělat ze zhora. A myslím si, že je iluzorní představa, že zvolíme nějakého politika, který nás osvobodí. Je podle mě iluzorní představa, že dokážeme, že teďka přijde k vládě nějaká strana, ať už jakákoliv, která způsobí, že my budeme svobodní. Protože svoboda se nedává, svoboda se bere. A je na každém z nás, abychom si zařídili svůj vlastní život takovým způsobem, abychom v něm byli co nejsvobodnější. A když to budeme dělat, tak na té cestě můžeme zároveň inspirovat ostatní. A tím vlastně můžeme vytvářet společnost, která je svobodnější a svobodnější, protože můžeme nastavovat nové společenské normy. Jo, že vlastně už jenom ta, jako to, co se snažím, je odporovat vůči té normě, která říká, kterou nás učili už od školy, že je správný dodržovat zákony. Jo, často se říká, že ve školách se hodně mluví o kritickém myšlení, jo, hodně se učí, jako budeme učit děti kriticky myslet. Ale ono to reálně neznamená učit děti kriticky myslet obecně. Ono to znamená odsaď pocaď. Protože v těch stejných rámcových vzdělávacích programech, který říkají naučíme děti kriticky myslet, je taky napsáno, naučíme děti poslouchat zákony. A vidíte ten rozpor v těch dvou věcech? Prostě pokud někoho učíte poslouchat zákony nebo ho vedete k nějakým hodnotám, tak tím vlastně popíráte jeho kritické myšlení. Že? Protože co by bylo kritické myšlení? Kritické myšlení by bylo, Jestli chceš, tak se seznam se zákonama a pak přemýšlej nad možnýma následkama za jejich porušení a nějakým způsobem si vyber, co je s tvýma vlastníma morálníma, etickýma a dalšíma normama, co s tím dělat, jak si s tím poradíš. To je kritické myšlení. Že? A vedení ke kritickému myšlení přece nezní poslouchej zákony. Vedení ke kritickému myšlení zní třeba, jestli chceš, tak o těch zákonech přemýšlej a pak si vyber, kterýma se chceš řídit a kterýma se nechceš řídit. Stejně tak je tam vedení ke spoustě hodnot, což je taky v rozporu vlastně s tím kritickým myšlením. A ty školy nás učí poslušnosti. Dokonce i některý rodiče, často se to bere jako, že to dítě, že umí poslouchat, se bere jako nějaká výhoda. Jo? Prostě umí poslouchat, je vlastně ta dobrá věc, je to ta dobrá vlastnost toho dítěte. A neumíš poslouchat, bývá kolikrát bráno jako výčitka, jako kárání, jako co pak neumíš poslouchat. A já si myslím, že to, že naučíte dítě poslouchat, je jedna z nejhorších věcí, kterou můžete udělat. Protože je iluze myslet si, že to dítě bude do 18 let poslušným dítětem a potom najednou v 18 se stane odpovědným dospělým. Že? Když ho učíte poslouchat, tak mu tím říkáte, čekej na někoho, kdo ti bude dávat pokyny a podle toho žij svůj život. A když se to naučíme v tom mladém kritickém věku, tak to potom budeme přebírat celý život. A lidi se na jednu stranu diví, jako podívejte se na to, jak jsou lidi nesamostatní, jaký jsou to ovce a podobně. Ale na druhou stranu sami svoje děti vedou k tomu, aby byly nesamostatní a aby dělali to, co ten rodič, nebo ta škola, nebo ten učitel, nebo prostě někdo po nich žádá. A těch způsobů, jak tomu vzdorovat, jak s tím, řekněme, tomu polemizovat, nechci úplně říkat vzdorovat, když jsem to řekl, ale vlastně nepřijde mi to úplně přesný, protože ten vzdor zase může znamenat opačný extrém, že budu jako z principu rebelovat bez příčiny proti všemu, což taky vlastně není jako nějaká nezávislost nebo to bytí sebou. Protože v momentě, kdy to zase přepísknu na tu druhou stranu, tak já můžu na jednu stranu dělat to, co po mně vláda chce, a nebo můžu dělat opak toho. Ale v obou dvou případech mě ta vláda vlastně řídí, jenom po každý opačným směrem, protože nedělám to, co potřebuju já, ale dělám buď to, co mi někdo nakáže, a nebo dělám opak toho. Je to podobné, jako říkám, ano, já nevěřím vládě a nevěřím státu. A to neznamená, že budu automaticky věřit opaku všemu, co říkají, protože to by zase řídili můj život taky. Že? Takže myslím si, že ten obrovský problém je v poslušnosti, který tady ve společnosti máme. Myslím si, že poslušnost je nemocí současné doby a současné společnosti, kdy se můžeme kolem sebe rozhlídnout a vidět, že co způsobilo spousty mrtvých a spousty zla, ideologie, nacismus, komunismus, fašismus, války a podobně. Ale všechny tyhle ty ideologie a všechny tyhle ty prostě věci by byly úplně bezmocný bez toho, kdyby tam byly ty miliony poslušných lidí, kteří vykonávali rozkazy. Takže spousta lidí řekne, dobře, tak za nejvíc mrtvých může nacismus, někdo řekne, za nejvíc mrtvých může komunismus. Ale ve skutečnosti za nejvíc mrtvých může poslušnost. Protože kdyby tam nebyly ty poslušní lidi, tak ty ideologie jsou úplně bez zubí. A myslím si, že to, co můžeme nejlepšího udělat pro to, abychom byli svobodní, je sami se učit neposlušnosti. A jít tím příkladem všem, zejména třeba dětem, který z nás můžou právě brát nějaký příklad a můžou nás mít za vzor, a nikoho té poslušnosti neučit a naopak nechávat lidi, aby si žili po svém a dělali to, co sami potřebují. A vlastně s touhletou filozofií souvisí nějaký průnik mezi tím, o čem jsem tady mluvil úplně poprvé, když jsem tady byl, o nějakém anarchokapitalismu, o nějaké bezstátní společnosti. A když jsem tady byl podruhý, tak jsem mluvil o Ježku bez klece, o škole, kde neučíme děti poslouchat a kde si ty děti můžou dělat, co chtějí, a kde je nehodnotíme. A všechny tyhle ty myšlenky se slívají do jednoho, a to je nebýt poslušný, ale řídit se svým vlastním morálním kompasem, svým vlastním svědomím, svým vlastním etickým kodexem, místo toho, abychom dělali to, co nám někdo nařídí. Spočívá to v převzetí odpovědnosti za svůj život. Tohle je možná nějaký úvod, který bych k tomu řekl, a určitě budu rád, když mi buď se budete na něco ptát, nebo můžete se mnou nesouhlasit, nebo budu rád, když rozproudíme o tom nějakou diskuzi.
Já se možná zeptám. Tady, když vezmu školní děti, tak myslím, že třeba šikana je určitě jedno z těch témat na škole. Do jaký míry vlastně přesně tady to dávat systém, omezovat, neomezovat, jak vlastně v tomhle tom, řekněme, nesystémovém prostředí, jak těm lidem ale vysvětlit, že mají i tu odpovědnost jako k těm ostatním se chovat nějak. Mm-hmm. Protože teď to vesměs jako určuje nějaký limit, prostě škola říká, když spolužákovi vylepí facku, je to špatně. Mm-hmm. Tak jakým způsobem v podstatě ty děti edukovat nebo obecně kohokoliv, jak neomezovat ostatní?
To je vlastně skvělá otázka a ta odpověď je jít příkladem. Škola sice říká, že chovat se nějak ke spolužákovi je špatně, ale ta škola se tak sama chová k těm dětem, což znamená, že jim jde špatným příkladem. Podívejme se třeba na to, že když učitel vejde do třídy, tak kolikrát chce, aby si všichni stoupli a pak se zase sedli. Představte si, kdybyste viděli dvě děcka, jak jeden tomu druhému říká styk, sednout, a teď to dítě si zvedá a sedá. To je šikana, že jo? Kdybyste viděli, jak vaše dítě je někde ve třídě a je tam vedle něj druhý dítě a říká mu styk, sednout, a to vaše dítě se zvedá a sedá si, tak máte pocit, že vaše dítě je šikanované. A v momentě, kdy tu stejnou věc udělá učitel, tak je to najednou v pohodě. Představte si, kdybyste přišli někam do nějakého kolektivu, kde se vaše dítě ptá svého kamaráda, jestli si může dojít na záchod. Představte si, že byste přišli do kolektivu, kde se vaše dítě ptá svého kamaráda, jestli se může najíst, jestli se může napít, jestli se může zvednout. Nebo si představte, že přijdete do kolektivu, kde vašemu dítěti jeho kamarád říká, kdy má co dělat, a pak ho za to hodnotí a říká mu, tohle si udělal dobře, tohle si udělal špatně. To je přece úplně hrozný, že jo, kdybyste něco takového viděli. Ale spousta z vás nechá ty učitele, aby tomu děcku dělali to stejný. Jenže pro to dítě to není zase takový rozdíl, jestli mu to dělá spolužák nebo jestli mu to dělá učitel. A ta škola jde nějakým příkladem. A ta škola jde příkladem, že je v pořádku z pozice síly někoho drezurovat. Že je v pořádku z pozice síly někoho k něčemu nutit. A to je ten příklad, který ta škola dává těm dětem. Oproti tomu, naštěstí už začínají existovat školy a jich čím dál tím víc, Ježek bez klece je první z nich a existují další takové podobné školy, ve kterých to takhle není, ve kterých ty dospělí neříkají těm dětem, co mají dělat. Ani je nehodnotíme, nijak je neznámkujeme, nijak jim nerozkazujeme, nijak jim neříkáme, teď se budeš učit, teď máš přestávku, teď máš hodinu. To všechno si určují ty děti sami, jsou autonomní. A výsledkem toho je, že v podobných prostředích je jako mizivej výskyt šikany oproti těm klasickým prostředím. Ono to není jenom tím, jako existují na to studie, zejména dělal psycholog Peter Gray, který zkoumal jednu z těchto škol v Sudbury Valley. To je škola v Americe, kde byla založena roku 1968. Ježek bez klece v České republice, ten má teďka 10 let, takže v České republice ta tradice těch škol není zase tak jako stará. Ale ve světě je, protože ta nejstarší momentálně existující je Summerhill a ta vznikla 1921, takže ta tradice už je vlastně přes 100 let stará. A vlastně ještě úplně první byla Ecola Moderna ve Španělsku, která vznikla, myslím, 1905, akorát, že ji zavřeli 1907, protože toho zakladatele, ten zakladatel byl anarchista, který ho zavřeli za údajný pokus o atentát na krále, akorát, že pak se ukázalo, že ten atentát nespáchal, takže ho propustili, jenomže ho propustili asi za 3 roky a ta škola mezi tím prostě zkrachovala. Nicméně 1921 byla založena první taková škola jako 1921 se přesunula do Anglie, 1919 byla založena někde v Německu. A pak takové školy začaly vznikat po světě a právě někteří vývojoví psychologové, třeba ten Peter Gray, studují chování v těch kolektivech a dochází k tomu, že zejména protože ty děti tam nejsou věkově segregovaný, tak k té šikaně nedochází. Ale mimo jiné i protože tam nemají ten příklad, že by je šikanovali ty učitelé. A ta věková segregace vlastně potom způsobí, že když dáte ty děti do tříd podle věku, jo, nám to přijde normální, protože jsme to všichni zažili, takže proč nedat děti do tříd podle věku? Ale představte si, kdybyste si takhle zorganizovali svoji firmu. Představte si, že si řeknete jako všichni, kterým je od 30 do 40, budou tady spolu, všichni uděláte jeden tým od 30 do 40, další tým od 40 do 50, další tým od 20 do 30. To by byl hodně stupidní nápad. Že? Jako i vlastně nakonec se ukazuje, že často tomu pomáhá, když ty týmy jsou jako věkově promíchaný, že? Protože jsou tam lidi s jinýma životníma zkušenostma a podobně. Ale v těch školách se tohle to bere jako standard. A když ty děti budete věkově segregovat a dáte všechny 15-letý do jedné třídy, všechny 16-letý do druhé třídy a tak dále, tak to, co se potom stane, je, že tam přesně vzniká ta šikana. Protože někdo tam bude mezi nima fyzicky slabší, někdo tam mezi nima bude, já nevím, třeba chytřejší, někdo mezi nima bude hloupější, prostě nějak tak. A logicky tam vzniká prostředí k tomu, aby se ty děti mohly mezi sebou srovnávat, aby se mohly vysmívat, aby mohly těm slabším ubližovat. Zatímco se ukazuje, že tam, kde tu věkovou segregaci nezavedete, tak ty děti, které jsou třeba fyzicky slabší, tak si jdou hrát s mladšíma. Jo? Že vlastně jako se tam vytrácí tahle ta kompetitivita. Takže jednak to, že zrušíte věkovou segregaci, a jednak to, že nezavedete prostředí, kde ty učitelé v podstatě šikanují ty žáky, i když to tak nepojmenováme, ale jak jsem říkal, prostě to, že se někoho musíte dovolovat, jestli můžete jít na záchod, je prostě šikana, že jo. To, jestli někdo vám může říct styk sednout, tam vám řekne prostě teď seď, teď mluv, teď mlč, tak to je šikana, že jo. A prostě když my necháme ty učitele, aby tohle dělali těm dětem, tak ty učitelé se pak, ty děti se pak takhle chovají k dalším dětem. A proti tomu, když se takhle k těm dětem nechováme, tak existuje spousta výzkumů na to, že ty děti se pak mezi sebou, ne, že by se takhle nikdy v žádném případě nezachovali, ale jako výskyt té šikany je výrazně menší. Takže potom vlastně tam, kde příliš striktně určujete pravidla, trestáte a odměňujete, tam daleko spíš vznikne šikana, než v prostředí, kde tohle to neděláte. Je to odpověď na tu otázku?
No, asi jo. Ne, k velkých skupin dětí tam to bude fungovat.
Většina těch škol, třeba u nás v Jižku bez klece jsou velký desítky dětí, ale jsou i školy, které jsou výrazně větší, které mají těch dětí stovky. Nevím o žádný, která by měla tisíce, takže jsou to jako a nejmenší, kterou znamená třeba těch dětí třeba 10 nebo tak. Takže jsou to školy o velikosti, řekněme, od 10 do několika set dětí.
Že si dovedu představit, že to bude fungovat tam na malých vzorcích, ale přece jenom, když jsou potom ty skupiny větší, tak tam víc budou vystupovat ty extrémy, které to budou využívat
no,
ve svůj prospěch.
A k čemu potřebujete vlastně mít větší tu skupinu? Jakože jsou prostě ty, co momentálně fungují, tak jsou od malých desítek do nějakých stovek a vlastně nevím úplně jistě, k čemu je dobrý. Jako já vím, že jsme zvyklí na to, že prostě máme školy, ve kterých je 1000 dětí, ale... No, ano. Ale proč vlastně potřebujeme školu, ve které je 1000 dětí? Jako já tomu nevidím moc důvod. Jako mohla by nějaká asi taková vzniknout i nějaká sebeřízená škola, kde bude 1000 dětí, ale jsou asi důvody, proč se to neděje a nemyslím si, že je vůbec žádný důvod, proč by se to dít jako mělo, nebo v čem by to bylo dobrý.
Ne, spíš tady je podle mě otázka jakoby toho statistického vzorku, protože když tady bude prostě škola o pár desítkách lidí, která je už svým profilem jako výjimečná, tak to bude přitahovat ten typ lidí, jo, který s tím jakoby souzněj, jo? Ne ten standard. To
určitě.
Znamená, že je to lehce zkreslení, že tam jde ten, se tak se
je to zkreslení těžce dokonce a můžu k tomu říct víc věcí. První věc je, že i kdyby tam probíhal nějaký statistický výběr tím, že ty rodiče si musí souznit, což často probíhá, tak stejně je vůbec dobrý umožnit existenci takových škol, jako i kdybychom jenom viděli, hele, tak když umožníme existenci tohle, tak ono to funguje, tak ale ty zákony to spíš jako zakazují, takže je dobrý jako uvolnit to tak, aby i kdyby to pomohlo jenom nějaký skupině lidí, tak je dobrý to vlastně umožnit. A ta druhá věc je, já když jsem třeba nastupoval do Ježka bez klece, tak jsem si myslel, že tam budou přesně děti, řekněme z nějakých jako lepších rodin v uvozovkách a tím lepších nemyslím nutně finančně zajištěných, ale myslím tím jako lepších ve smyslu, že třeba o ty děti víc dbají a podobně. Třeba. Jenže ono to tak je jenom do nějaké části. Část takových dětí tam je, ale pak je tam extrémně moc dětí, kteří jsou tam z toho důvodu, že byly jakoby ty nevzdělatelný nebo nevhodný pro ten standardní systém. Takže to, co se tam často dostává za děti, jsou děti, kteří jsou různě na nějakém spektru, ať už někde na nějakém straně autistického nebo inteligenčního, nebo nějakých dalších jiných, nebo mají nějaký ADHD, nebo mají nějaký to, co mu se nazývá poruchy učení a podobně. A je tam spousta dětí, kteří vystřídali šíleně moc škol a na všech prostě to bylo jako, že to dítě je nezvladatelný, že je problémový, prostě ho onálepkovali a s tím dítětem nebyli schopni vůbec pracovat. A děje se i to, že prostě jsou třeba v zemích, kde tyhle ty školy vůbec nejsou, tak se kolikrát stane, že třeba ty rodiče se rozhodnou, že celá rodina, protože už je to nesnesitelný, tam se odstěhuje do jiné země, kde dají dítě do podobné školy. A prostě jsou případy dětí, kdy prostě v tom standardním systému vůbec nedokázali fungovat a pak je dali do tyhle ty školy a to dítě tam normálně fungovalo a normálně tam jako s ním nebyl žádný problém. Takže je to nějakým způsobem statisticky zkreslený, ale na obě strany, což znamená, že na jednu stranu tam určitě dávají svoje děti rodiče, kteří se o ně nadprůměrně zajímají a nadprůměrně starají. A na druhou stranu jsou tam taky děti, které jsou jinde považovaný za nevzdělavatelný nebo problematický a vlastně oni mají nějaký, jak se říká, takový ty speciální výukové potřeby a podobně. Jenže my pro ně ani žádné ty speciální podmínky nepotřebujeme. Nám stačí se k ním chovat úplně stejně jako ke všem těm ostatním, což znamená k ničemu je nenutit a nechat je, aby se tam sami našli. Že vlastně se ukazuje, že teda tenhle ten způsob přístupu k dětem funguje nejenom pro, řekněme, děti nějakých rodičů, kteří se o ně výjimečně starají nebo se výjimečně zajímají, ale fungují pro celý průřez jako různých socioekonomických vrstev, kdy tam máme spoustu dětí, které jsou vlastně z toho opačného konce toho spektra a funguje to pro ně taky. A funguje to pro ně vlastně skvěle.
Tady se pojím, že to, co říkáte, tak je základní vzdělávání? Nebo...
My máme základní školu a gymnázium. Dlouho to byla jenom základní škola a teď máme základní školu a gymnázium, takže máme v té jedné budově základku a gympl, takže jsou tam děcka, těm nejmladším je třeba 5 a těm nejstarším, no někdy i přes 20, protože tam bereme jako lidi bez ohledu na věk.
A potom nějaký návaznosti, potom jako další školy, že když budou mít relativně volný režim, tak pak samozřejmě...
V pohodě. Takhle, u nás zatím... máme malý statistický vzorek, ale z toho malý vzorku v pohodě, protože, jak říkám, existujeme 10 let, což znamená, že jako děce, který tím úplně prošli, jako není za stolik. Ale ze zahraničí se ukazuje z těch škol, které existují už dávno, protože byly založeny třeba před 100 lety nebo tak, že z nich už jako vychází generace lidí, kteří mají nejenom oproti standardu vyšší průměrný, řekněme, jako ten rating přijetí na vysokou školu, ale dokonce mají i lepší výsledky v tom životě jako takovým, což nebo lepší prostě, jakože když se vezmou nějaké takové ty věci, které se dají porovnávat a porovnává se nějaký, jako třeba, nevím, jednak se snažili porovnávat nějaký štěstí v životě, ale pak i takové ty základní charakteristiky, jako třeba průměrný plat, zajištění na stáří a podobně a v podstatě všech těch aspektech se ukazovalo, že jsou na tom nějakým způsobem nadprůměrně.
Já jsem se chtěl spýtat, že jsme také to něco vyzkoušeli a dopadli jsme asi tak, že pol roka se tak nějak jako plácalo, druhého pol roka to bylo o tom, že v podstatě jsme nevěděli, co to dítě má robiť, taky si to dítě nevědělo přesně, co má robiť, takže jako tak nějak si chodilo do školy, ale samomotivácia to u těch dětí nějak úplně nefunguje. Jak to riešite a hlavně potom, jak riešite naozaj ty případy těch dětí, které bez ohledu na to, aký je ten systém benevolentný do toho systému, v tom systéme nepracují alebo neposluhují se ďalej, alebo naopak nějakým způsobem obrzdí.
Dovol bych si oponovat v tom, že ta samomotivace nefunguje. Ta samomotivace jednoznačně podle mě funguje, akorát spousta lidí nemá nervy na to počkat. Kdy to, co se často stane, je, že ty lidi přesně ztratí jako trpělivost a řeknou si, půl roku to nefunguje, rok to nefunguje, tak na to kašlo. Někdy je potřeba fakt víc. Ale podle mě to za to stojí. To je první věc. Druhá věc, myslím si, že nefunguje to, anebo to funguje i hodně špatně, když se to dělá částečně. Spousta rodičů řekne, já tady zkusím dát trochu víc volnosti a teď dítě začne v té nově nabité volnosti jakoby rebelovat. A když je proti čemu rebelovat, tak ono v té rebelii pokračuje a vlastně spíš ještě prohlubuje. Což znamená, že vlastně částečně sebeřízený přístup z toho, co vidím, kolikrát funguje hůř, než když se to nedělá vůbec. A když se to dělá úplně, tak to podle mě funguje dobře. Akorát pokud se na to přejde z něčeho jiného, tak je potřeba chvíli počkat. Jinými slovy, v momentě, kdy to dítě nemá proti čemu rebelovat, protože tam nemá nic, co bych po něm, jako, že bych řekl, jako teď se budeš muset třeba něco naučit nebo něco podobného, tak když mu řeknu, dobře, tak teď si prostě půl roku si můžeš dělat, co chceš, ale potom budeš muset něco, nebo za rok budeš muset něco. Tak v tuhle chvíli ty děti pořád mají proti čemu rebelovat. Ale v momentě, kdy ten přístup je, máš svůj život ve svých rukou a děláš si, co chceš a nemá to žádný časový omezení, protože takhle budeš žít celý život. Protože na to nebude nikdo stát za 10 let, za 20 let, za 30 let. Prostě žij, jak potřebuješ, od teď už na pořád. Tak v tu chvíli tam někdy probíhají ano, nějaký pokusy o rebeli ze začátku, který podle mě stanovujou, jako testují tu hranici. Jestli je to doopravdy, jestli je to fakt, jestli to, co se děje, je skutečný. A když zjistí, že to skutečně je, tak za chvilku ta rebelie utichne a pokračuje v něčem, co vychází z toho člověka. V momentě, když zjistí, že tam nějaké hranice jsou, tak to kolikrát může nadělat i jako víc škody než užitku, kdy vlastně jako mu řeknu, máš svobodu, ale ona ta svoboda je jako odsaď posaď. A pak může dojít vlastně jako k šílenému chaosu, kdy to dítě vlastně neví, či je a co se vlastně děje. Takže jako vlastně u všech těch dětí, který byla ponechaná ta svoboda plně, bez výjimek, jsem vlastně ještě neviděl za tu dobu, co tam jsem, že by to někdy dopadlo jako blbě, ale viděl jsem případy, kdy ta svoboda byla ponechaná částečně a potom to vyvolávalo obrovský zmatky v těch dětskách. Takže si myslím, že je fakt rozdíl mezi tím dělat to na 99% a dělat to na 100%. A potom si myslím, že je potřeba čas, protože často se stane, že k nám třeba přijdou děti z klasických škol a ty děti klidně můžou potřebovat třeba rok nebo dva, nebo vzácně i víc, na to, aby fakt pochopili, že teďka je to na nich a že není potřeba se proti něčemu vymezovat a proti něčemu vzdorovat, protože je to jejich.
Já bych se k tomu jako doplňující dotaz, když jste říkala tu skladbu třeba těch rodin nebo těch lidí, co tam chodějí. Máte tam, nebo máte i tu zkušenost třeba ze zahraničí, mluvíte o nějaký, že by tam byly i nějaký z rodin, kde právě ty rodiče jsou takový ty intervenující, protože z mý zkušenosti ano. Problém je větší hlavně v těch rodičích,
ano.
Který to nemůže zkousnout, dříve či později.
Ano, to je zajímavé. Vy si máte nějakou zkušenost?
Děti vůbec objevují, ale pokud se objevují, jestli jako mají rychlou úmrtnost, nebo tam vydržení. Nebo...
Vy si máte nějakou zkušenost, protože jste trefil hřebíček na hlavičku?
No tak já jsem měl kluka do pátří třídy na vlastně individuální vzdělávání, nějaké komunitní skupiny.
Jo, takže tušíte. Z těch, jo. Ano, máte pravdu, je to přesně, to je ta, jako, tam se skrývá zakopaný pes, to je ten problém, že vlastně třeba věšku na začátku. Jsme si nějak mysleli, že s těma rodičema rozumíme, že prostě jako, když se řekne svoboda, tak tím myslíme všichni to sami, a pak se ukazovalo, že ne. A to, co děláme vlastně s tím, je, že daleko víc a víc filtrujeme ty rodiče. U nás je teda obrovský převis poptávky nad nabídkou, což znamená, že k nám do školy se lidi zapisují děti asi tak, když se ty děti narodí. Někdy už tam byly zapsané i před narozením. A když ho snaží se zapsat už ve 2-3 letech, tak už se tam často nedostane, protože prostě máme nějakou kapacitu a ty, jako ta poptávka po těch místech v té škole jako překračuje několikanásobně kapacitu té školy. Což znamená, že máme tu výhodu, že si můžeme dobře vybírat. A vybíráme si podle těch rodičů. To je první kritérium, kdy se snažíme vybrat takový rodiče, kteří jsou v souladu s těma hodnotama. Protože když ten rodič není v souladu s těma hodnotama, tak se může často stát, že to dítě pak z té školy vezme pryč. A tomu se snažíme vyvarovat, že to dítě přijde do té školy, seznámí se tam s jinýma dětma, s kamarádějí se a potom ty rodiče přijdou a to dítě vezmou pryč, protože jako takový typický případ je, dítě je někde šikanovaný, třeba i učitelema nebo tak, ty rodiče už jsou úplně zoufalí a tak vezmou to dítě tam odsaď, dají ho třeba do Ježka s tím, že pro Boha hlavně, ať už to skončí, ono to skončí. A ty rodiče si za rok řeknou, no dobře, tak už jako šikanovaný není, ale tak mohl by třeba teďka trošku víc přidat v té matice nebo češtině, co z něj bude přesně tak. A pak to dítě zase někam vezmou a jeho typicky zpátky někam a ty následky jsou hrozný. Takže si potom vybíráme rodiče, snažíme se vybírat rodiče tak, aby byli v souladu s těma myšlenkama. A když v souladu nejsou, tak funguje to nějak taky. Akorát je tam problém v tom, že to vyžaduje neuvěřitelného času všech zúčastněných, což znamená nekonečné schůzky o tom, jestli je to v pohodě, jestli to není v pohodě, teď to dítě má nějaké potřeby, teď se scházíme s těma rodičema a teď jsou to prostě schůzky, kdy rodič prostě no, ale měla by něco dělat, teď děcko nešťastný, teď my do toho jsme nějak zatažený, jakože my se snažíme, my to máme tak, že nechceme, aby ty rodiče intervenovali do chodu školy, a stejně tak my neintervenujeme do jejich rodiny, na druhou stranu to dítě často po nás třeba chce, hele, prosím tě, sejdi se s rodičema a řekni jim, že něco, protože já to nedokážu, protože se jich bojím. Takže pak je schůzka, kde jsou ty rodiče, kde jsme my, kde je to dítě a teď něco sdělujeme těm rodičům, teď ty rodiče jsou buď nasraný, nebo v slzách, nebo něco a teď se dějou prostě takovýhle věci. Snažíme se prostě skrze nějakou nenásilnou komunikaci a podobně ty situace mírnit, ale prostě když ten rodič je ve velkém rozkolu s těma hodnotama té školy, tak je to velký problém. A čím větší je ten rozkol, tím větší je to problém. V nejextrémnějším případě skončí, takže to dítě odebere a dá pryč. A v těch jiných případech skončí tím, že to vyžaduje šíleně moc času všech zúčastněných na to, abychom o tom furt mluvili a nějakým způsobem to jako řešil.
Jenom doplňu teda, a máte tu zkušenost, jestli to, co spíš daří ty rodiče nějakým způsobem ovlivňovat, nebo spíš je to jako marný boj?
Jako my se nesnažíme, jakože součást...
Ne, prostě nějaký způsobem s nima komunikovat, aby ty strachy jako překonaly, protože jsou učili strachy.
Je to případ od... Ano, a je to případ od případu. Jo. A prostě jsou rodiče, kde to skončilo fakt tím, že to dítě vzali a dali ho pryč. A jsou rodiče, kde to skončilo tím, že řekli i dokonce jako hele díky, prostě byl tam nějaký strach a nakonec jsme se tomu strachu postavili a nakonec se ukázalo, že to je v pohodě. Takže existují jako veškerý škály těch případů od prostě nesnáším vás a dám dítě pryč a vy byste ho zkazili až po hele díky, že jste mi pomohli překonat můj strach ve výchově a já jsem fakt rád, ráda, že to dítě tam chodí.
Co se jako třeba převažuje? Spíš, že odchází?
Ne. Nebo takhle, záleží na tom výběru. Teďka už je vybíráme tak, že jakože se nám docela už daří vybírat ty rodiče tak, že jsou z ní, což znamená, že teď už určitě převažuje to, že je to jako v pohodě, ale je to proto, že jsme udělali daleko přísnější síto na tom vstupu. Dokud to síto na tom vstupu nebylo, tak to bylo pade na pade a bylo to jak kdy. A myslím si, že to, co nejvíc převažovalo, bylo, že to dítě to tam nějak dochodilo, protože hodně chtělo, protože ty děti většinou nechtějí jinam. Ten rodič to nějak dal, ale nebyl s tím v pohodě a znamenalo to neustálý schůzky nás, dítěte, rodičů.
To dítě posadilo.
Přesně tak. A teď neustálí telefony a jestli to v pohodě, jestli to není v pohodě, co může, co nemůže, teďka jako zákazy a tak dále. Takže vlastně, a pak jsou takový extrémy, jakože tím, že k nám ty děti chodit chtějí, tak v extrémních případech je to, že ten rodič jako třeba, dokud si neuděláš domácí práci, tak tě nepustím do školy. Jo, že vlastně, jako, že to tam ten opak, že ty děti mají tu školu jako kolikrát za odměnu a že vlastně ty děti tolik chtějí do té školy, že ty rodiče často používají to, jakože můžeš do školy, když něco. A tohle to se taky snažíme nějak jako většinou, jako neintervenujeme nikdy sami bez toho, aby nás požádalo to dítě, to je zase naše jako zásada, že prostě chceme nechávat ty lidi, aby si prostě žili svobodně a my nechceme jako jejich svobodu narušovat ani tím, ale velice často se stává, že ty děti nás požádají, protože zejména, když to mají doma blbý, tak ty děti třeba nám svěřují věci, které se doma svěřit bojí a pak se kolikrát stane, že s náma řeší nějaký problém, který těm rodičům říct nechtějí a my jsme pak kolikrát ti, kteří to těm rodičům buď říkají, anebo jsou u toho, když jim to dítě říká, protože ty děti se bojí to říct sami. Tam byl dotaz zádu.
Jaké jsou to ty hodnoty, na kterých si vyberáte ty rodiče?
To sebeřízení, což znamená to, jestli jsou ochotní to dítě nechat bejt, to jestli jsou ochotní to nechat na tom dítěti. A většinou to děláme tak, že se sejdeme s tím rodičem, snažíme se zmapovat jeho největší strachy, který má kolem ty výchovy, a to každý může mít nějaký úplně jiný. Takže prostě někdo může mít strach, že si nedodělá maturitu, někdo může mít strach, že nebude to dítě šťastný, někdo může mít strach, že to dítě začne brát drogy, někdo může mít strach prostě z čehokoliv, že se nenaučí psát. A to, co děláme, je, že s těma rodičima teďka se snažíme rozebírat ten jeho strach a co nejvíc popisovat hypotetickou situaci, že by to dítě něco, jestli by ten rodič dokázal, tak a snažíme mu říkat, zkuste si to představit. Třeba to nebude tak zlý, ale kdyby bylo, tak si to zkusme představit. A prostě třeba rodič, který by se bál, že se to dítě nenaučí psát, tak tomu, jako takovýho jsme tam asi neměli, ani se tam neměli dítě, který by neuměl psát a tak. Ale kdyby přišel rodič, který se bude bát, že se dítě nenaučí psát, tak se budeme bavit s ním jako způsobem. Hele, představte si, že tomu děcku je 10 a vůbec neumí psát a je mu to ještě navíc úplně jedno. Necháte ho bejt? Dokážete ho nenutit? Dokážete ho nechat, ať si hraje na počítači, když neumí psát? Což se samo vylučuje, jo, protože oni ty děti se naučí. Oni se učí číst a psát přesně kvůli tomu, že chtějí komunikovat se svýma kamarádama, že chtějí hrát ty hry, že jo. Takže ono jako my tam třeba ani nemáme lekce čtení a psaní, ty děti si to naučí sami, protože to potřebují, ale jako snažíme se, třeba jemu 15 a pořád se neumí podepsat. A teď se snažíme jako dáte ho pryč do jiné školy, kde ho naučí se podepsat, nebo ho necháte tady. A snažíme se samozřejmě ty rodiče kolikrát jako takhle hypoteticky řeknou, jo, jasně, v pohodě, a pak to přijde. Jako nikdy to nepřišlo s tím psaním, ale přišly jiné věci. Takže často je to jasně v pohodě, ale pak se ukáže, že není. Ale minimálně se snažíme aspoň na té teoretické úrovni. Prostě v momentě, kdyby třeba ten rodič řekl, no dobře, kdyby se už 15 dnů měl podepsat, tak už prostě ho donutí mít někam, kde se to naučí. A v ten chvíli mi řekneme, dobře, tak to asi není ta naše škola pro vás, běžte se vybrat jinou. A rozhodně mu neřekneme, tady nebylo nikdy žádný dítě, který se nenaučilo psát, protože fakt nebylo. Ale to není ta poenta. Ta poenta je, že my potřebujeme takový rodiče, kteří tam dají to dítě a nechají ho tam, i kdyby se nenaučilo psát, protože to nechávají na něm. Tu odpovědnost. Takže takhle probíhá nějak ten, řekněme, přijímací pohovor.
Do jaký míry vy očekáváte i jakoby stejný přístup od těch rodičů, protože klasická škola, že spousta úkolů, přesně piluje se čtení, psaní, taky ty
vůbec
vlastně nechat úplně...
Jo, necháváme. To, co my chceme, je, aby nám ty rodiče nezasahovali do školy a my jim nezasahujeme do jejich výchovy a do jejich rodinného prostředí. dokud nás to dítě nepožádá o to, abychom s nima o něčem mluvili. To je jediná výjimka, ve které my nějakým způsobem jako intervenujeme v uvozovkách do rodinného prostředí toho dítěte, ale děláme to vždycky a pouze na žádost toho dítěte a nikdy to nevychází od nás.
Takže když to je obráceně, že ten rodič by po vás něco chtěl, tak to odmítnete v podstatě.
Nebo jo, a říkáme mu to už na začátku. Jo. Takhle, záleží, co bych chtěl. Jasně. Pokud bych chtěl, takhle. On typicky nechce to, abychom mu mediovali zkusku s tím dětskem. A kdyby přišel s tímhle požadavkem, tak to klidně uděláme, pokud to dítě bude souhlasit. Ale rovnou jim říkáme, jako nebudeme vám poskytovat žádné informace o těch dětech, pokud nám ty děti s tím k tomu nedají souhlas. Takže prostě na rovinu, prostě hele, jako pokud se budete ptát na to, co to dítě dělá, a to dítě si to nebude přát, tak vám to prostě neřekneme. A spíš naopak, je to ještě jenom s výslovným souhlasem toho děcka. Takže jako dopředu říkáme, hele, my si budujeme vztah s tím dítětem a je pro nás směrodatný to, co chce to dítě. A pokud vy budete něco chtít, tak si to řešte s ním, ale rozhodně se nestane to, že byste přišli za náma a my bychom vám podávali informace za jeho zády nebo takové informace, které to dítě nechce, protože to dítě bereme jako toho autonomního člověka, který si rozhoduje a my nebudeme zrazovat jeho důvěru, ať se stane cokoliv. A někdy ty situace jsou hodně na hraně a někdy ty situace jsou šíleně problematický, ale stejně jako ctíme tenhle ten princip, že prostě těm rodičům říkáme jenom v případě, že s tím to dítě explicitně souhlasí a že s tím v pohodě. A rovnou těm rodičům říkáme. A říkáme, snažíme se jim to říct co nejvíce na plnou hubu a co nejvíce jako drsně, už od začátku, aby když se jim to nelíbí, aby šli jinam, protože my to máme spoustu jiných rodičů, kteří s těma podmínkama souhlasí a ty dítě tam chtějí dát. Což znamená, že stejně jako my nezasahujeme do těch rodin, tak my nechceme, aby ty rodiče nám zasahovali do té školy. Takže taková je jako
na to, co říkáte, nebojí se ty rodiče vlastně, že vypadnou jako z té výchovy těch svých dětí? Vlastně to je pak nějaký jako vaší
věci. My je nevychováváme, to je další věc. Jo. My je necháváme bejt, aby se jako vychovali v úzovkách sami a rodiče se, no, když by se báli, tak zase slušně řekneme, měli byste si vybrat jinou školu, protože prostě přesně tohle to jsou věci, které my tam jako nechceme, ale děly se i extrémní situace a třeba jako jedna naše studentka z nějakého důvodu se rozhodla, že chce žít ve škole, že tam chce bydlet a že nechce chodit domů. Bylo jí tehdy, myslím, že když s tím začala, tak jí bylo 12. A klobouk dolů před jejíma rodičema, její rodiče si to prostě dali a ona řekla, já prostě nechci domů, já chci být ve škole. A s rodičema byla napřed jednou týdně, že šli na oběd a pak řekla, já už nechci ani chodit na ten oběd. Tak jsem v tu chvíli jsem mluvil s maminkou, která to jsem jako fakt koukal. Maminka to brala, hele, já ji miluju, já ji věřím, já ji respektuju a pokud tohle to je to, co chce, tak prostě je to její. Říkala, byla bych ráda, kdybych třeba věděla aspoň, jestli je dobře, nebo jestli je špatně, nebo něco. Ono jistou dobu zrovna nebylo moc dobře. Ale přesně, jako, já jsem jako měl šílený respekt tomu, že tohle to zvládla, protože nevím, kolik rodičů by tohle to zvládlo. A šel jsem za tvojí dcerou a říkal jsem, hele, je v pohodě, když třeba tvoje mamka bude mít informace o tom, jak se máš. A první odpověď byla, že ani to ne. Tak jsem řekl mamice, hele, sorry, ale ani tohle nejsem schopný zajistit. Jsi to dala, tak tam, jako žila tam možná 2 roky. A pak se zase začala s těma rodičima víc vídat. Takže i tohle to je extrémní příklad, který se může stát. A ona prostě nebyla 2 roky doma vůbec. A s těma rodičima neměla prakticky žádný kontakt. A není to něco, v čem bychom jí jako podporovali, že bychom to tak chtěli, ale ani to není něco, co jí budeme rozmlouvat. Jo? Je to prostě, že to fakt necháváme na těch dětech. A samozřejmě pak záleží na tom, jak moc ten rodič je doopravdy v souladu. Ty její rodiče jsou extrémně v souladu a fakt respektují její autonomii a dokonce si dali to, že jejich 12letá dcera řekla, já prostě nechci jako chodit domů. Možná jí bylo 11, když s tím začala, já si to teď nepamatuju. A bylo to hodně drsný a prostě jako klobouk dolů před nima, ale tohle jsou rodiče, který vlastně pro Ježka potřebujeme. No.
Jak řešíte hygienu u dětí nebo čistotu?
Jako nějak?
Když se, ne, nevím, tak jestli nějak zasahujete do toho?
Ne, my tam nemáme jako školku, jo, takže prostě jako neřešíme to.
S návykama už jako do té školy.
Jako nemáme tam školku, což znamená, že prostě to s tímhletím se asi úplně nesetkáváme, protože ty děcka prostě jako ty základní hygienické návyky buď nějak mají, anebo je třeba úplně nemají a pak je můžou třeba jako získávat od svého okolí, třeba od ostatních dětí, ale rozhodně jim do toho jako nezasahujeme. Samozřejmě, kdyby třeba, jako nevím, že bychom tohleto někdy jako řešili jako téma, Ale umím si představit, že třeba kdyby to dítě už jako třeba nějak fakt smrdělo, že to začne vadit třeba těm... No, že to začne vadit, ale pak my mu nebudeme nařizovat, ale budeme s ním o tom mluvit. Takže prostě třeba, a jak říkám, tohle nedokážu říct, protože se nám to nestalo, ale hypoteticky, kdyby třeba dítě strašně už smrdělo a nemilo se, tak v tu chvíli to asi někomu začne vadit, že rozhodně to nebudeme říct jako pro něj, jako ty by ses měl mít. A někdo třeba řekne, mě vadí, že smrdí, a v tu chvíli si sedneme a budeme o tom mluvit. Není to jako, že ty se musíš jít umýt, protože to někomu vadí, ale ani to není, ty máš smůlu, on se nebude mít, ale je to prostě, pojďme si sednout, ti, kterých se to týká, a pojďme o tom mluvit. A mluvíme o tom a říkáme si svoje pocity, komunikujeme svoje potřeby, což je za mě jako šíleně důležitá vlastně lekce v tom celém. Je to možná to asi nejvíc, co je daleko víc, než to, že se naučí matematiku, co se tam naučí taky, ale prostě daleko víc je to, že prostě se naučí mluvit o věcech, které jsou třeba hluboce nějakým způsobem intimní nebo nepříjemný nebo něco takového. Ovšem mluvíme a mluvíme o tom jako rovní s rovným. Což znamená, že když bude jedno děcko, který hypoteticky nestalo se a bude smrdět, a druhý děcko, který řekne, mě to fakt smrdí a já prostě už tím nemůžu prostě vydržet, tak to, co uděláme, je, že si sváme schůzku, kam nemusí přijít, to je další věc, nic není povinný, ale většinou tam přijdou a mluvíme s nima o tom. A rozhodně tam nebudu vystupovat z pozice, ty by ses měl mejt, není dobrý smrdět. Budu tam vystupovat z pozice, hele, tobě vadí, že smrdí, řekni mu to třeba nebo popiš, proč to vadí, on řekne, mě to nesmrdí, já se v tom cítím blbě. Ten řekne třeba, no já se nemiju, protože se mi nechce, protože prostě něco. A teď se o tom rozvine diskuze a je šíleně důležitý, ten můj postoj jako dospělýho tam není, aby výsledkem bylo, že on se začne mejt. Tím výsledkem je, aby potřeby všech lidí, kterých se to týká...
Výsledkem není domluva.
Je, no, ne ta... Domluva ano, ale ne taková ta, že... Já mu, jo, přesně, ne taková ta, že já vím, že on se má mejt a tak toho nějak k tomu dostrkám. Ten výsledek je, že já se k tomu snažím přistupovat nepředpojatě a snažím se nemít tam ten závěr, ty by ses měl mejt, ale snažím se tam klást na jednu stranu potřebu toho, já nechci, aby smrděl, a na druhou stranu potřebu toho, mě nebaví se mejt, a snažím se tyhle ty potřeby považovat za rovnocený. A jak říkám, je to vlastně absurdní příklad, protože se to nikdy nestalo, ale kdyby, tak tam budu sedět a rozhodně mým cílem nebude, aby on odešel s tím, já se teď začnu mejt, ale mým cílem ani není, aby on odešel s tím, já se teď nezačnu mejt. Mým cílem je, aby oni si tam mezi sebou komunikovali svoje potřeby a aby ten člověk, pokud se začne mejt, pochopil, že se nemeje, protože ho k tomu někdo donutil, ale aby on měl tu vnitřní motivaci k tomu se mejt.
Ono to klidně může skončit tak, že vůbec se nezačne mít, ale že třeba se nebudou potkávat ve stejné místnosti nebo něco takového, prostě aby se vyřešily ty potřeby. Vůbec si ty uvolne.
No, je to, no prostě... Ale jako tam jde o to, že přesně jako my třeba víme jako dospělí, že ty lidi se mají mejt a víme, proč se mejeme. Ale my nechceme, aby, a i když nám to přijde jako dobrý, aby se lidi mili, tak my nechceme, aby ty lidi se mili, protože k tomu někdo donutí, ale chceme, aby všechno, včetně hygienických návyků... Ano?
Lidi se nemili.
To je...
Já jsem lékař. Já to mám na lůžku.
No dobře, tak...
Já to dokážu.
OK, tak lidi se třeba moc nemili.
Lidi se a mají voňavky.
Dobře, tak lidi se nemili a mají voňavky, ale stejně... by se měli a stejně teda ta výchova nevede k tomu, že se teda by myli, ale místo toho si na sebe dají voňavku.
Z druhé strany chodím běhat na Rohanské ostrov.
No ty lidi se asi myjou, když běhají, bych řekl.
Promiňte,
nemyjou. Možná se myjou, ale se taky voňavkují.
Já cítím nejdříve pomarančový smrad, nějaký voňavka. Pak, když běžím blíž, tak cítím moč.
Až tak?
No, Rohanské ostrov. Ghetto.
No dobře, no. Já nevím, věžku asi... Chápu.
To tam je.
OK, jakože tohle nějak neřešíme prostě, protože v té škole nějak ani není cítit moč, ani tak prostě nevím, ale kdyby začala být cítit, tak prostě... Každopádně takhle, mluvíme o Ježku, mě to nevadí, ale otázka je, jestli chcete pokračovat v této debatě, anebo jestli chcete nějaký jiný téma z anarchoagorismu.
Jak můžeme porušovat zákony, ani se nám to
ještě asi vyvání, ještě můžu jednu dotaz k tomu, dá se tohle třeba uplatňovat i na zaměstnanecké kolektivy?
Určitě jo, my to tak uplatňujeme. No my to, no ne, my to tak máme.
Že jo, je.
No, ale my to tak máme. ty úplně stejné pravidla, které platí pro děti, platí i pro dospělí. Všichni dělají jenom to, co chtějí dělat a nemáme tam hierarchii vedení. My máme všichni stejné práva i s těma dětma, což znamená, že i děti můžou rozhodovat o ekonomickém chodu školy, i ty úplně malí, a nemají menší hlas než účetní nebo zakladatelka. A i když máme, protože musíme mít formálně označený nějaký role, typu, že někdo je ředitelka, někdo je zástupkyně a tak dále, protože to vyžaduje zákon, tak ale my to uvnitř vůbec nerespektujeme a jsme si rovni tak, že třeba jsou tam děti, kteří jsou tam mnoho let a nevědí, kdo je ta ředitelka. Protože to prostě není vůbec důležitý uvnitř školy. Kolikrát ani nevíte, kdo, jako někdy, když jsou tam třeba starší děcka nebo mladší kontraktoři, tak nevíte, kdo je tam jako student a kdo tam má smlouvu, protože všichni mají stejný práva. To není jako, že by jenom učitelé učili a děcka se učili. Tam klidně jako děcka můžou vyhlásit svoji lekci, kam může kdokoliv přijít a nepřijít. A oni můžou taky učit. Takže vlastně, no, takže vlastně tam, takže to tak nejenom teoreticky, ale my to tak i v praxi máme a ty jako učitelé nebo dospěláci, kteří tam jsou, tak nemají větší hlas než ty děti jednak, ale jednak mezi nimi není nikdo, kdo by jim dával, kdo by měl jako větší hlas než někdo jiný. Takže my tam nemáme efekt, jakože formálně tam je někdo ředitelka, ale reálně i ty pětiletý mají vlastně v rámci té školní struktury stejný rozhodovací hlas jako ta zakladatelka té školy. A neexistuje tam jako někdo, kdo by...
Ale tělení nějakých rolí dobrovolí, na základě dohody tam třeba máte?
Jo, a ono to vzniká přirozeně. Přesně tak. Ale nikdo nikomu tu roli nemůže přidat a nikdo mu ji nemůže jako cíleně odebrat.
Ale může přihlásit, ne?
Ano, může se o ní přihlásit a spíš, než by se o ní přímo přihlásil, se to děje tak, že to začne dělat a tím ta role jako vznikne v podstatě.
No, a se zjistí, že potřeba, aby tam byla nějaká role a potom
se hledá,
kdo by to bavilo.
Přesně tak. Ale nikdo tam nemůže nikomu jako přinutit, jako rozkázat, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle. Prostě neexistuje tam mezi ani zaměstnancema žádná hierarchie. Takže prostě všechno, všichni tam mají stejnou možnost. Ještě navíc tam ani nemáme tu demokracii, o který jsem mluvil, takže my ani nepřehlasováváme, my ještě navíc hledáme konsenzus, což znamená, že když chceme něco prosadit, tak musí souhlasit všichni, kterých se to týká a stačí, aby byl jeden nesouhlas a už se to nemůže udělat, takže se musí hledat jako... je to technicky za to právo veta, ale nedoporučuji to tak používat, protože v momentě, kdy se to tak pojmenuje, tak ty lidi se začnou chovat trošku jinak. Je to hledání konsenzu, což znamená, že bez toho, aby všichni relevantní lidi s něčím souhlasili, a to se týká i přijímání nových. Nejenom studentů, ale i učitelů. Ty děcka si určují, kdo je bude učit a ty, jako to, kdo tam bude působit a kdo tam bude fungovat, tak se na to musíme všichni shodnout. A to i když přijímáme nového studenta, tak když přijímáme nového učitele, protože ta přijímací řízení je stejný. A když tam bereme nového učitele, tak všechny děcka musí s tím být v souladu. A musíme,
nebo se nezúčastnit.
Nebo se nezúčastnit, přesně tak. A musíme najít ten konsenzus. A vlastně žádný rozhodnutí neprojde bez toho, aby se našel ten konsenzus.
Co když je v tom kolektivu někdo, kdo je vždycky v opozici, nebo je to toxický člověk, nebo třeba v tom pracovním kolektivu tam chodí jenom proto, aby dostával peníze a vlastně nic ho nezajímá, je sobecký.
Nemyslím si, takhle, myslím si, že toxický člověk je projev nějakých nenaplněných potřeb a my mu řekneme, ty jsi toxický člověk, ale realita je taková, že on má nějaký nenaplněný potřeby. Stejně tak, když je někdo jakoby vždycky proti, tak je to proto, že má nějakou nenaplněnou potřebu a něco potřebuje. A to, co tam děláme, je, že odhalujeme ty potřeby, které zatím stojí. Což znamená, že asi se nestalo, že by byl někdo vždycky pořád v opozici, ale když je někdo moc často v opozici a občas se to i stane, že třeba malí děcka jsou v opozici proti něčemu, tak ono zatím něco je. Oni mají nějaký důvod, proč jsou v té opozici. A je šíleně jednoduchý jim jako zavřít hubu, protože jsou malí a říct prostě ne, bude to tak a konec. Ale to neděláme. Je to náročnější a složitější, ale snažíme se přijít na důvod toho, proč jsou v opozici a ten důvod společně odhalujeme. A když ho odhalíme, potom uspokojíme ty potřeby, které jsou zatím za tou opozicí. Takže vlastně jako to, že je někdo v ozuzkách toxický člověk, podle mě znamená, že má hodně nenaplněný nějaký potřeby a nezná efektivní strategie k jejich uspokojování, tak je v úzovkách toxický. Ale když tím člověkem máte trpělivost a bavíte se s ním o tom a snažíte se najít ty potřeby, které on má nenaplněný, tak on potom jakoby přestane být v úzovkách toxický, protože on by jako nebyl toxický, kdyby byl v pohodě. Nevím, jakože nestalo se nám, že by někdo byl furt, jako občas se nám stane, že jsou nějaký lidi proti něčemu, A ten důvod, proč jsou proti, není ta věc samotná, ale je zatím skrytý nějaký jiný důvod. Příklad. Tak můj oblíbený, když jsem tam tehdy začínal, tak jsme potřebovali nutně udělat nějakou schůzku, která byla důležitá, protože jsme se na ní potřebovali dohodnout něco, co bylo důležitý pro chod celé školy. A malý děcka, kterým bylo 6 až 10 třeba, začali takzvaně jakoby v úzovkách sabotovat hlasování o tom, jestli ta schůzka proběhne uvnitř nebo venku. Některý půjdeme ven a druhý zůstaneme vnitř. A nebyli se schopni shodnout na tom, kde ta schůzka bude. A teďka už se to začalo natahovat a lidi už potřebovali něco dělat a teď to blokovalo celou školu. A spousta lidí už začalo říkat, hele, tak konec, prostě už to nějak rozhodneme, je to jedno, jestli budeme vevnitř nebo venku, ale aby ta schůzka už začala. A v tu chvíli vím, že já jsem se právě proti tomu, a to jsem tam byl ještě novej, takže to pro mě bylo těžký, jsem se proti tomu hodně postavil a říkal jsem, ne, hledáme konsenzus, prostě stojím za tím principem a nebudeme prostě přehlasovávat lidi. A vím, že na mě byli někteří kolegové fakt naštvaní a říkali, prostě Urzo, zdržuješ to tady celý. Oni prostě přesně jako sabotujou, dělají bordel, z principu nesouhlasej a prostě vidíš, že to tady jako jenom zdržujou, tak je pojďme prostě to. A já jsem za tím se stál, že prostě ne. A nebyl jsem sám, byli jsme na tom víc, když jsme se stáli za tím, že prostě nepřehlasujeme. Takže se celý ten proces, ta schůzka se prostě posunul a celá škola se nemohla kvůli tomu sejít. A my jsme potom řešili s těma malejma, proč se to stalo. A zjistili jsme, že oni měli nějakou dobu pocit, že to rozhodování jde mimo ně. Protože kdykoliv
testovali
a hlavně si potřebovali ověřit, že na něj hlasu záleží, protože ono se jim dělo to, že když v něčem měli svoje emoce, a jak byli malí, byli jim 6, 7, 8, tak je nedokázali dostatečně formulovat, tak nakonec si nebyli schopní stát za tím svým, byli zmatený z toho rozhodovacího procesu a stalo se to, že vlastně ustupovali tam, kde ustupovat nechtěli, ale vlastně nakonec dali souhlas k něčemu, s čím nebyli v souladu, nebo se nedokázali soustředit a zůstat tam do konce toho rozhodovacího procesu. Takže nějaký věci v té škole se rozhodovaly jako jim navzdory a oni už měli pocit, že na nich nezáleží, na jejich hlasu. A tím, že si zvolili něco, co pro ně nebylo emoční a na čem si dokázali trvat, tak si otestovali, že má smysl, aby se účastnili toho rozhodovacího procesu.
Zorganizovali takhle,
jo? Jo, jakože v podstatě se na tom ta skupinka dohodla, že některý budou proti a některý budou, respektive ono to začalo přirozeně, ale pak se vlastně jako v tom jako potřebovali otestovat, že to fakt neuděláme. A myslím si, že kdybychom to udělali a tu schůzku zorganizovali, jako tak budeme třeba ven, tak se jim potvrdili, že na jejich hlasu nezáleží a oni by se přesně z nich stali ty toxický lidi, nebo ty, co jsou pořád proti, nebo ty, co to jenom sabotují, protože najednou už jako ti říká, záleží na tobě, ale ty to už
je, nemá cenu.
Nemá to cenu, tak jedeš to. A díky tomu, že jsme skutečně to celý teda pravda odsunuli a mělo to jako nějaký dopady, že jsme prostě něco nezorganizovali, tak jsme potřebovali a spoustu lidí to stálo spoustu hodin času, tak tyhle ty malí, kteří tam teďka jsou a jsou už mnohem větší, protože se to stalo 3 roky zpátky, se výrazně víc začali podílet na těch rozhodovacích procesech a z toho dlouhodobého hlediska jsem šíleně rád, že jsme to takhle udělali a že jsme nepřehlasovali, protože tehdy se nám to sice jako rozbilo den, ale následně nám to pomohlo v několika letech, kdy ty lidi jsou zapojení do toho procesu toho rozhodování. Takže tohle to je třeba můj jako oblíbený příklad. Ale takových podobných je samozřejmě víc.
Dík.
To, jak možno rebelovat?
Jo.
Jo,
pro mě je důležitý, že to není rebelování.
No jasně. Jo.
A,
jasně.
Vím, že jasně, jasně, ale není to rebelování.
Já jsem to slovo nepoužil.
Je to pro mě fakt důležitý, protože nechci, aby moje práce v tomhletom ohledu spadla pod to, pojďme rebelovat. Podle mě rebelovat je podobný jako poslouchat. Prostě přesně tak. V momentě, kdy budu dělat něco, co mi někdo řekne, a když dělám naopak to, co mi někdo řekne, tak furt on řídí můj život a ne já.
Pak jenom přepneš, to pozná a bude mě řídit.
Přesně tak, ano. Ale i kdyby ne, tak on mě řídí i teď. On mě řídí jenom opačným směrem, než chce. Takže když budu dělat opak toho, co mi vláda nebo zákony nařizují, tak mě stejně řídí, ale opačným směrem, čímž jako jim to může uškodit a mě to taky uškodí. Takže nejde o rebelování, ale jde o to stát si za svým. A každý máme v životě oblasti, v kterých jsme silní a v kterých máme něco, co dokážeme druhým nabídnout, co dokážeme druhým dát a co dokážeme dát hlavně taky sami sobě. A občas se děje, že ztrácíme nějaký svobody. A děje se to, že jsme donuceni nějakým způsobem dělat něco, co dělat nechceme, i když v tom vlastně nevidíme smysl. A ta odpověď je vlastně, jsou tam dva takové kroky. Jako jeden krok je vůbec to zdetekovat a uvědomit si, že se to děje a najít si, co vlastně já chci. Což je někdy šíleně těžký. Protože už ty školy nás naučily, že máme poslouchat, rodiče nás taky naučili, že máme poslouchat. Často lidi žijou život někoho jiného. Že prostě ono to má spoustu rovin, ale jako je to takový to, že dřív to bylo, že rodiče řekli dítěti, já jsem právník, ty budeš taky právník. To byl takový ten jako nejméně, řekněme, jako osvícený přístup, pak jako ten lepší přístup byl, hele, tak vyber si, co chceš dělat, ale budeš mít vzdělání. Já mám vejšku, ty budeš mít taky vejšku. Je to lepší, než když mu určuje ten obor. Ale i třeba další level je ještě buď šťastný. Tohle je třeba často level, který se dostává k nám do školy, že ty rodiče už teda nechtějí, aby byl právník, nechtějí ani, aby měl vejšku, ale často já jenom chci, aby to moje dítě bylo šťastný. Co se pak strašně často děje, když rodič chce, aby to jeho dítě bylo šťastný. Velice často za náma chodí děcka a říkají, protože já jsem hrozně v píči a prostě tohle a tohle, tohle se mi stalo. A já říkám, a co na to rodiče? Já se o tom s rodičem nemluvím, proč ne? Mamka by byla zklamaná, ona chce, abych byla šťastná a já přece jí nemůžu říct. Já nechci, aby byla v prdeli z toho, že se trápím. Takže potom, ale ono se, tohle se jako reálně děje, že jo? A teď, my teda kolikrát žijeme život někoho jiného, často svých rodičů nebo někoho ještě úplně jiného. Buď si zvolíme, a jako zase, buď si zvolíme ten stejný obor, anebo aspoň se snažíme něco dokázat. Snažíme se buď vydělat ty peníze, nebo mít tu vejšku, nebo něco takového. Ale málo kdy se lidi jako dokážou úplně jako říct ne a prostě nechci dělat vejšku. A ani si ty peníze neseženu jiným způsobem. Mě na tom prostě teď nezáleží, jak chci dělat něco úplně jiného. A pak ty další levely, jako třeba já už úplně na všechno kašlu a budu cestovat po světě a budu loukost cestovat a budu v podstatě nomád a bezdomovec. Jako. Nebo jako další levely můžou být, já nevím, budu prostitutka prostě. A nebo budu brát drogy. Jo, všechny tyhle ty věci můžou být něco, co člověk může chtít zkoušet nebo dělat a podobně, ale třeba se neodváží, protože je na ně nějaký společenský tlak, takže zjistit, jako, co vlastně chcete. A teď, když zjistíte, co chcete, tak potom vás od toho může něco držet. A myslím si, že ta první věc je přepnout si to z nesmím na nechci čelit následkům za to, že to dělám. Jo? Protože všechny často je, já si to nemůžu dovolit. Já to nemůžu udělat. Jo? Prostě třeba syndrom hypotéka je taková klasika. Měli jsme tady spoustu kauz, jakože nemáme tady svobodu slova. Proč? Protože lidi jsou vyhazovaní z práce za to, že řeknou svůj názor. Proč by byli vyhazovaní z práce? No, protože mám hypotéku. A teď jako, co, já musím mít tu práci, abych uživil rodinu. Tohleto uvažování je jednak kontraproduktivní a jednak je nepravdivý. Já nemusím mít tu práci. Já jsem si zvolil, že je pro mě menší zlo chodit do té práce, než čelit následkům za to, že tam nechodím. Jo? Já se musím postarat o své rodiče, já se musím postarat o své děti. Já zase vůbec nerozmluvám, že jestli musíte nebo nemusíte, ale já jsem si zvolil udělat tohle a tohle. Vyhodit ze svého slovníku slovo musím, slovo nesmím a slova a uvažování typu jinak to nejde. Ono to jako jinak jde, akorát za to pak ponesete nějaké následky. Jo? A teď moje uvažování, a tohle je šíleně důležitý, jo? A je to podle mě ještě důležitější než nějaký potom praktický rady, ke kterým se můžeme taky dostat, ale ty podle mě jsou fakt jako šíleně irrelevantní oproti tomu základu, který je i to tak nepojmenovávat, protože ty slova a ty věty, které používáme, nás v tom šíleně moc jako omezujou. Jo? Často třeba mi lidi říkají, nemůžeš si v životě dělat, co chceš. Já říkám, můžeš si v životě dělat, co chceš. Ale ne každý si může dělat v životě, co chceš. Vždycky tohle to lidi šíleně trigruje. A trigruje to proto, že oni si nedělají v životě, co chtějí a potřebují jako si to nějak ospravedlnit. Já si nedělám, co chci, protože to jako nejde. Ono to jde. Jde to dělat si v životě, co chci, jenom za to někdy platím velkou cenu. A když začnu přemýšlet v intencích nejde, nesmím, musím, tak potom nevidím ty další možnosti, které kolikrát by ani už pak nemusely být tak hrozný, protože ono to začalo na začátku. Já jsem se takhle rozhodl, protože ta druhá možnost by byla horší, ale potom si řeknu, já musím. A pak už za 10 let, i když už by ta druhá možnost třeba ani nebyla horší, tak já už to mám, ale já musím a ne já jsem se rozhodl. Takže prostě uvědomit si, že já jsem tvůrcem, strujcem svého života, za který jsem plně odpovědný a neexistuje žádný musím a nesmím. Existuje pouze, já jsem se rozhodl dělat nebo nedělat to, protože nechci mít následky za ten opak. tohle šíleně osvobozující. Někdy to bolí. Někdy je to nepříjemný. Ale je to fakt hodně osvobozující. A vsadím se, že každý budete mít někde nějaký tohleto svoje místo. Jo? Každý. Myslím si, že jako... Zase, nechci vás podceňovat. Na druhou stranu, jako... Já v podstatě celý život si s tímhle tím pracuju a taky mám pořád takové své místa. A nemyslím si, že se kdy dostanu do bodu, kdy takový místa mít nebudu. Jenom je změkču, pracuju si s nima, nějaké obrušu, ale myslím si, že každý bude mít v životě nějaký svoje nesmím a musím. Prostě já se přece nemůžu vykašlat na... A teď schválně budu říkat ty husté věci. Já se přece nemůžu vykašlat na svoje děti. Já se přece nemůžu vykašlat na svoje rodiče. A teď já vám neříkám, vykašlete se na svoje děti a vykašlete se na svoje rodiče. Jenom říkám, popisujte to tak, jak to skutečně je. A to je, já jsem se zvolil nevykašlat si na někoho. A to uvažování je jiný. Já nemůžu přijít o práci. Já nemůžu pustit tuhle tu firmu. Je to dědictví, který vybudoval můj praděda, předal ho mému dědovi a mému tátovi a já teď tu firmu vedu a já tu firmu přece nemůžu teďka položit. Já ji nemůžu pustit. Já ji nemůžu prodat. Vy ji můžete prodat, vy ji můžete pustit, vy ji můžete položit, vy ji můžete zahodit, vy můžete udělat úplně cokoliv. Jenom nechcete. A teď proč? A zase být k sobě upřímnej. Protože mě to fakt naplňuje? Nebo protože nechci někoho zklamat? Nebo protože se bojím, že mě můj táta nebude mít rád? Nebo protože se bojím, že mnou bude pohrdat? Tohle to všechno jsou otázky, které tnou někam hodně hluboko do nás. A myslím si, že je dobrý si je jenom připouštět. Já vůbec právě vám ani nechci, a nechci, aby to vůbec vyznělo, takže vám radím něco takového udělat. Jenom prostě otevřít si tu možnost, že máte možnost se rozhodovat o všem. Ovšem si můžete rozhodnout. A pak záleží na vás, jestli to chcete nebo nechcete. Já se nemůžu rozvést, protože mám malé děti. Můžete se rozvést. A můžete dělat všechno. Prostě můžete jako teďka, můžete teďka jít fetovat. Můžete teďka jít točit porno. Můžete dělat úplně jakoukoliv věc, kterou budete chtít dělat, tak můžete začít jít teď hned dělat. A ponesete za to následky samozřejmě. Ale mindset nemůžu je jiný než nechci to dělat, protože za to nechci nést následky. A je to fakt důležitý. A potom zjistíte, že spousta těch omezení je sociálních. Že spousta těch omezení, které žijete, je tlak společnosti, který na vás je vyvinut. Přesně tak. Že nejste autentický, protože se bojíte, aby vás třeba lidi třeba jako brali. Jo? Třeba já teď tady ještě když se na vás kouknu, tak skoro všichni jste oblečení slušněji než já. A teď otázka. Proč jste tak oblečení? Je vám v tom oblečení pohodlně? A nebo se bojíte, že kdybyste přišli jako já, ještě třeba s flekem na tričku, že si o vás ostatní něco poví? Tak tady je třeba důvod. Přijde to takhle, tak to jsem rád, že mě sem takhle pouštíte.
Tak se vrátíme k vodní policii.
Dobrá, máte tady...
Kdybyste neviděli v ambulanci, tak byste řekli, že to je změna.
Máte předepsaný dress code, OK.
Mám na krku metr. Krejči. Bílé tričko.
Jo? A já jsem, tohle to jsou všechno věci, které nějakým způsobem typuju, ale kdo z vás, já nevím, si... Kolik z vás, a nevím, jestli z vás konkrétně, ale vím, že to tady je, že to mi to tady stalo už minule a je to taková moje už libůstka, že vidím, jak se na mě lidi koukají. A dokonce jednou tam byl i komentář k tomu. Já prostě... Když si naberu jídlo a pak si jdu ještě jednou nabrat jídlo, tak mi přijde zbytečný si vzít čistý talíř. Jo, protože já ho nechci špinit, protože si tam dám to stejné jídlo, takže tam jdu s tím stejným talířem si tam to jídlo přidat. A občas vidím pohledy a jednou na mě přišla i nějaká jako poznámka, že jsem si nadával jídlo na stejný talíř. A já chápu, že je nějaká společenská norma to tak dělat, ale já si tu společenskou normu prostě nechci řídit, i když pro nějaký lidi budu vypadat jako trotl. A kolik z vás polkne nějakou věc, kterou vnitřně žije a neřekne jí proto, aby se na vás ty lidi nekoukali blbě. Jo? Kolik z vás prostě nějakým způsobem... Já nevím, třeba když tady pan doktor řekne, lidi se nemejou a teď je to hrozný a někdo z vás by se třeba nestihl včera umejt, kdo z vás by tady řekl, já jsem se včera nemyl? Mě je líto, že jsem se zrovna myl, protože bych to tady jako řekl, ale...
To je nezdravý se mejt.
V lidstvu bylo přirozený se nemej.
Já dělám EMG. Já dělám EMG. A když se lidi nemejou, tak my ty elektrody na pici nedržíme.
Takže vy máte dokonce...
ale musím.
Aha.
Babičku. A já meju nohy. Já to nezněžím, když já to nemám.
Ale to je zajímavé, vy to teda můžete poznat tím, že on se nemyl, jestli vám to tam drží nebo nedrží. To je
to
zajímavé.
To nedrží, poněme, když se nalepím, tak to je jistý
boží. Jo. No, ne, nebo třeba...
Je masnota,
je to kůže, hodně často.
A nebo třeba tady paní...
Já to měřím tady.
Nebo třeba paní na minulý přednášce... Pardon. Jo, pardon. A, jo. Paní na minulý přednášce mi říkala, vy ale nemáte vůbec žádnou národní hrdost.
A já jsem
mohl říct, ale já vlastně mám nějakou národní hrdost nebo něco takového, toto ne. Ale já nemám žádnou národní hrdost, tak jsem řekl, nemám. Ale samozřejmě mi je jasný, že tady bude nějaká část lidí, která tu národní hrdost má, která se na mě bude dívat jako na Burana. A někomu to je jedno, někomu to je jedno.
Tak se to u někomu jmenovala, co to je,
jo? Jo, někomu to jedno je, někomu to jedno není, ale říkat ty věci takovým způsobem, jakým jsou, je extrémně osvobozující, protože zjistíte, že sice spousta lidí vás zavrhne, ale spousta lidí ne. A ono se pak taky stane, že se ty lidi kolem vás krásně vyselektujou. Takže potom, jako kolik věcí každý z vás, a já nevím, protože vás neznám, někdo hodně, někdo málo, kolik věcí každý z vás dělá pro to, aby byl přijatelný okolní společnosti, a kolik věcí děláte pro to, že vás to fakt těší. A tohle to si myslím, že je jako šíleně velký. To se ani nedostáváme k těm státním zákonům, ale je spousta společenských tlaků, kterým člověk může nějakým způsobem jako odolávat. A nebo jim podléhat. A všechno to má svoji cenu. A já neříkám, vždycky je špatný jako přijmout nějaký společenský pravidlo. Jenom si myslím, že je dobrý nad každým pravidlem, kterým přijímám, přemýšlet, jestli ho vlastně fakt chci, jestli to opravdu ze mě, jestli mi to za to stojí, anebo jestli mi to za to nestojí, a zvědomovat si, co zatím je. A potom tím se dostávám pozvolna už k těm pravidlům, které jsou jako řekněme kodifikovaný, a to jsou ty zákony, kde existuje potom nějaká třeba odpovědnost, ať už finanční nebo jiná. A potom záleží, jak vy se rozhodnete a jakým způsobem to chcete dělat. Ta poslušnost má víc vrstev. Taková ta úplně základní verze poslušnosti je to, co nás naučí ve škole. Prostě poslouchej zákony. Zákony tady jsou daný a ty je posloucháš. Pak jako další level, nějaký takový aktivistický je, když se ti ty zákony nelíbí, tak je budeš změnit. Buď budeš lobovat, nebo budeš volit, nebo uspořádáte, nebo založíte politickou stranu, a jdete měnit zákony. Ale nad tím jsou další úrovně neposlušnosti. Jako třeba nebudu poslouchat zákony, které jsou špatný. A řeknu si, dobrý člověk nebude poslouchat špatný zákon. A teď samozřejmě záleží, můžu to udělat spoustou způsobů, můžu to udělat tajně. A můžu to udělat veřejně, můžu to udělat otevřeně, můžu to udělat skrytě. Nebo ten zákon můžu obejít. A teď zase je to o nějakém mindsetu a o tom, jestli se vůbec dostanu do toho, že si dovolím uvažovat o tom, že ten zákon budu překračovat a jak se o tom budu komunikovat s ostatníma. A teď lidi řeknou jako dobře, ale tak když ten zákon měníš, tak třeba pomůžeš celý té společnosti. A když ho porušuješ, tak tím pomůžeš sobě, ale nepomůžeš těm ostatním. Ale ta další úroveň neposlušnosti je, no dobře, tak já ten zákon můžu porušovat a zároveň ti můžu jít ostatním příkladem a můžu ostatním ukazovat, jak to dělat. A ukazovat to můžu buď otevřeně, nebo to ukazovat můžu skrytě. A teď samozřejmě máte nějaký tlak, který v té společnosti říká, když ty zákony budete porušovat, tak budete... Máme už končit?
Ne.
Když ty zákony budete porušovat, tak budete trpět. Tak přijde trest. A on někdy přijde. Na druhou stranu zjišťuju, že on přijde, že ta hranice je někde úplně jinde, než v jaký...
Než si myslíme.
Ta hranice je mnohem dál. I než si jako anarchista myslím. Jo, tak a to je to, co teďka dělám, to, co teďka vlastně... Ta moje tvorba je testovat to. A vlastně já jsem dlouho porušoval zákony potají a prostě špatný zákony jsem nedodržoval. A potom jsem přišel do Ježka bez klece, kde jsem zjistil, že ty zákony se nedodržujou, a zakladatelka Ježka řekla, hej, pojď, budeme dělat besedy a budeme mluvit o tom, jak to děláme. A já říkám, jako opravdu? A on říká, jo, budeme to říkat prostě tak, jak to je. A pak jsme teda chodili na besedy a když jsme se k tomu dostali, tak jsme přiznávali lidem, jo, tady prostě porušujeme zákony, zákon nám to ukládá, my to prostě neděláme. A říkali jsme to veřejně, nahrávali jsme to a dávali jsme to na internet. A já jsem si myslel, to je v prdeli, protože to nám to hned zavřou. A ono se nic nestalo. Furt.
Ještě. Nikdo nenahlásil.
Možná to někdo nahlásil. Byla u nás třeba inspekce, která byla na ohlášení. Ale nezavřeli nás. A já jsem dál přemýšlel prostě, hele, tak ta hranice je zjevně mnohem dál. Jako my tady máme nějakou povinnou školní docházku, ty děti musí chodit do školy a já můžu veřejně říct, jako když to dítě nepřijde, tak my ho rozhodně zapisovat nebudeme. Protože nebudeme. Protože něco takového dělat prostě nechceme. A tak jsem přemýšlel, no dobře, tak kde je ta hranice, co všechno ještě můžu udělat? A ten první krok byl, že jsem po nějakém... A zase jsem si k tomu musel nějak dozrát. Jo? Tyhle ty všechny věci jsou, že začnete něco dělat a postupně k tomu zrajete. Že začnete něčím a vlastně vede vás to dál. A já nevím, kdy budou moje další kroky a co vám tady možná třeba budu říkat za 2 roky. Ano?
Myslím, že to tak narážeme na ten fundamentální princip toho, že jak ste hovorili, chcete robiť veci, ktoré chcete robiť, predpokladám, že tie veci nie sú špatné, to znamená, že tie intencie nie sú špatné, ale naopak dobré. A niekedy tie zákony sú proti tým dobrým veciam a tým pádom ich nedodržujete. Predpokladám, že stále sa bavíme v intenciách toho, že nerobíme veci špatné,
ano.
Alebo morálne špatné,
ano.
Alebo celkovo špatné, čo
ano.
Som sám nechcel, aby robili.
Áno, presne tak. Ako,
ja v tomto takisto nevidím žiaden problém, keď človek robí veci, ktoré si osobne myslí, že sú správne, nikomu tým neubližuje, len porušuje nejaké zákony.
Presne tak.
Nerobí to tak, ako si to spoločnosť nejakým spôsobom nalajnoval.
Přesně tak. O tomhle tom přesně mluvím. Takže, ano. Tak. O tomhle tom přesně mluvím, ale potom, když pak přijde nalámání chleba, když pak přijde na praxi, tak tam může spousta lidí tenhle ten názor deklarovaně mít, ale potom stejně, když...
V praxi to je často tak, že sice já si to takhle myslím a ta většina se ale to nemyslí a myslí si, že ji ubližuju.
Ano.
A je to o tom strachu. A ano. Ty hranice jsou v mých hlavě přece. Jako...
Jsou? Přesně tak. Ano, ty hranice jsou v našich hlavách.
Protože to je jako princip autocenzury. To je
ano, tak přesně tak. A přesně z toho důvodu třeba ta moje poslední akce, kterou jsem dělal teď v září a vyjde z ní záznam v neděli, byla, že jsem tam... že jsem prostě měl přednášku o neposlušnosti, o tomhletom tématu a zároveň jsem tam měl praktické ukázky, kdy jsem tam měl asi 8 ukázek, ve kterých jsem porušoval zákony. Bylo na tom zajímavé, že jsem nikomu neublížil, nikomu jsem nic neudělal. Všichni ty lidi, kteří tam byli, s tím byli úplně OK a hodně jsem si dával prostě pozor na to, abych nenarušil něčí hranice. Ale zároveň jsem spáchal asi 4 trestné činy se sazbou přes 8 let. A přestupků, já nevím kolik, prostě bylo to celkem 8 akcí a někdy z nich porušovali víc zákonů. Tam byla ta sankce určitě hodně přes 1 000 000. A dělal jsem to před svědkama, dělal jsem to otevřeně, nahrával jsem to a tu nahrávku teďka v neděli zveřejním a budu sledovat, co se stane. A nevím, jestli někdo zvedne telefon a udá mě, ale ani nechci, aby mě někdo neudával, ani aby udával to, co jsem tam řekl těm lidem a co jsem řekl i do té kamery. Prostě pokud vám přijde, že tohle, co dělám, je v pořádku a nikomu neubližuju, tak to nechte bejt. Ale pokud si myslíte, že bych měl jít sedět a pokud jste fakt přesvědčený o tom, že to, co tady děláme, je špatně, tak prostě, jestli mě chcete udat, tak mě udejte. A chci, aby ty lidi nedělali to, co jim já říkám, ale to, co oni sami považují za správný. A já nevím, co se stane. Nevím, jestli někomu bude stát za to zvednout ten telefon a zavolat s tím na policii. Právě pro mě to video vidí 10 000 lidí. Nevím, jestli mezi nimi se najde jeden. Stačí jeden. A když se někdo takový najde, tak přijdou za mnou ty policajti a teď záleží, co s tím budou dělat. Buď se toho budou chtít okamžitě zbavit a budou hlavně chtít jako vykázat nějakou činnost a prostě založí spis a taky ho tak uzavřou. A pak, a nebo taky ne, nebo se do toho začnou šťourat, nebo začnou se snažit identifikovat ty další svědky.
Co se udělá?
Dobře, tak jo. Já vám klidně dám příklad.
Ne, co se udělá?
Dobře. Nejtrestnější věc, který jsem se dopustil, bylo distribuce zakázaných psychotropních látek, za což můžu jít sedět na 5 let do vězení.
Distribuce.
Takže jsem předal LSD před kamerou a před svědky někomu.
Za peníze?
Ne, ale ono je to jedno.
Aha.
Ze zákona je to úplně jedno. Ze zákona je to jedno. Je to vždycky za až 5 let.
To dokáže, jestli to bylo LSD.
Jo, třeba to bylo.
No, papíry,
nemo, ano, jako existuje tam nějaká...
To ne.
Potom jsem...
Dal si to něco...
Provozoval jsem ilegální hazard. Víte, co, Víte, co je zajímavé? Víte, jak se dá provozovat ilegální hazard? Za až 3 roky vězení, mimochodem.
Ilegální hazard.
Ilegální hazard, přesně tak. Hazardní hra, podle českého zákona, je každá hra, kde o výsledku rozhoduje náhoda. A to, co jsem udělal, bylo, že jsem pana Orel. A je to hazardní hra, kde rozhoduje náhoda a ty lidi tam sadí. Takže já jsem těm lidem, kteří si chtěli sadit, každý mu dal ještě svoji korunu a řekl jsem, teď budete hrát pana Orel o korunu, já jsem teda vzal, hodil jsem a vzal jsem teda ty jejich sázky a předal jsem je tomu, kdo vyhrál. A tohle je trestný. Je to trestný čin.
Zase nehraje jenom to obohacení, že? Nebo hraje roli?
To potom může hrát roli při tom, když ten soudce posuzuje výši toho trestu, což může hrát roli u těch drog, množství a takhle, ale ten trestný, ta skutková podstata je spáchána.
Tematicky to.
Takže tam byl ilegální hazard. Na tom je zajímavý to, že když dostanete tu licenci od státu, tak můžete obírat závisláky o miliony na matech. Že jo? Tam to není o náhodě.
Když to hodí, si vezme,
Ne, ta celá hra není o, ta celá hra není o náhodě, protože ten fotbal je o skillu těch hráčů.
Ne, takže... já myslím, že když háže rozhodčí na začátku.
Ale tam není, tam není vsazeno.
To obohacení tam nehraje roli, ne?
Ne, hraje roli to, jestli tam ty lidi mají ty sázky. On se nemusí obohatit, ale to, aby oni tam sadili, je důležitý. Takže třeba tohle. Potom...
A to jsou tam také jako demonstračné příklady, len prostě porušení toho zákona v minimální míře, ale bez
ale je to
ale je porušení zákona, lebo si ten zákon tak napísat.
Ano, přesně tak.
Zákon je hromada, možná většině.
Cílem je poukazovat na to, že potom ale ty lidi, kteří skutečně sedí za ty drogy, nebo ty lidi, kteří sedí za ilegální hazard, nedělají nic horšího než ty, kteří prostě ten, kdo sedí za to, že prodává drogy, nedělá nic horšího nebo lepšího než ten vietnamecký večerce, který prodává ten chlást. Ten, kdo sedí za ten ilegální hazard, nedělá nic lepšího nebo horšího, než ten, kdo provozuje ty automaty s licencí od státu. Na tohle to jsem chtěl poukazovat. Stejně tak třeba další trestný čin, jo, další, který jsem spáchal, bylo, že jsem roztrhl bankovku a za to můžu jít na 6 měsíců. Je to trestný čin. Dokonce to není ani přestupek. Ničení peněz je trestný čin.
A ničení znamená co?
Třeba, že ji roztrhnu. Ale je to ničení oběžová a je to tak. Vymění, ale nesmíte to dělat.
Ale musíte říct, že bylo
než... Já chápu, kdybych to spálil, ale když to bylo roztrhnul,
Já jsem tam nechtěl úplně zakládat otevřený oheň, takže... No a potom třeba jsem měl, a to je třeba pro mě hodně důležitý téma, dětská práce, to bylo až za 1 000 000 pokuty. Vzal jsem tam jednu svoji kamarádku ze školy, studentku, který ještě nebylo 15 a zaplatil jsem jí 2000 za to, že tam roznášela pití. A to je dětská práce.
Já nesmím,
zaměstnat někoho. No přesně tak, to taky je nespravedlivý.
Školy se tím chlubí.
Přesně tak. A když jí je 14, tak ze zákona jí nemůžu zaplatit za to, aby roznášela pití. Nemůže mít brigádu, protože jí je 14. A pak tam byla spousta, třeba tam bylo hanobení státních symbolů, nadlimitní kešová operace, prostě bylo tam to, jo, otevřené nošení zbraně, prostě různý přestupky nebo trestní činy, které jsem tam spáchal, které byly záměrně zvolené tak, aby nikomu neublížili, a bylo to právě poukazování na to, jako dělal jsem to v nějaké jako malé míře, ale zároveň tak, aby to poukazovalo na ten za mě skutečný problém, který v té společnosti máme.
A dle mě vy jste tak mediální osobnost, že do toho nikdo nepůjde.
To nevím. Těžko říct, je to přesně o tom, že jak jsem říkal. Třeba buď to někdo jako nahlásí nebo ne, pak ta policie co s tím udělá, potom ten státní zástupce to buď zvedne nebo nezvedne, protože mě ještě nemusí taky vůbec obžalovat, a když mě obžaluje, tak pak otázka, co s tím udělá ten soudce. A tam je další věc, že já nechci u toho soudu používat. Já se nechci hájit současnýma zákonama a nechci to mít tak, že bych prostě jako pane souče, já jsem to neudělal a podobně. Prostě nechci jít touhletou cestou a ani nechci přistupovat na jeho hru a na to, že on je nějaký nade mnou, kdo mě má soudit. To, co chci velice slušně a naprosto jasně odpovědět, je, já si nemyslím, že vám je cokoliv do toho, co jsem tam dělal, protože tady není nikdo, komu bylo ublíženo, a já se nemám potřebu proti něčemu hájit, protože jsem nic neudělal. A tenhle ten způsob, nějaký neschovávání se nebo nekrčení se před někým, je podle mě velkou součástí toho celého. A potom já neříkám, dělejte to takhle všichni, jak chcete. Prostě pokud chcete porušovat zákony a dělat to skrytě, dělejte to, jak potřebujete. Pokud je chcete dodržovat, dodržujte. Je to prostě na vás. Ale chci zkoušet tuhletu cestu, chci tou cestou jít. A třeba 29. října budu mít další nějaké vystoupení, které bude se zaměřený na svobodu slova, a kde je spousta zákonů, které omezují svobodu slova. A mě šíleně vadí to, že v současné době se i učíme ve školách, že tady máme svobodu slova. A my nemáme svobodu slova, protože tady je spousta zákonů, které jsou v rozporu se svobodou slova. A těžko se mi vybírá takovej, aby tam nebyla taková ta rebelie, jo? Protože zase na druhou stranu kdy jsou to taky ty propagace různých hnutí a tak, ale mě ty hnutí jsou samé o sobě nesympatický, takže kdybych jako propagoval hnutí, s kterým nesouhlasím, jenom proto, abych porušil zákon, tak se přesně dostanu do té druhé strany, že budu jenom rebelovat. Ale našel jsem tam hanobení státních symbolů, kdy vlastně můžu dělat spoustu věcí, třeba vy jako fyzická osoba ani nesmíte používat státní znak třeba. A když používáte vlajku, tak jenom v nějakých mezích, který vám zákon umožňuje, protože vy, i když koupíte svoji vlastní vlajku, tak s ní nesmíte zacházet tak, jak potřebujete, protože je zákon na to, jak s ní máte zacházet. A těmhle těm zákonům se chci vlastně jako protivit a budu to dělat veřejně někde na Andělu, prostě to bude kde, jako před lidma. Otázka je, jestli třeba ty policajti, co budou chodit okolo, budou to ignorovat, nebo jestli tam přijdou, jestli mě budou chtít odvést a zase nechci s nima. Jako nechci jim nějak podle... To je další věc, jednání s policajtem, ale tam byla otázka, pak se k tomu můžeme dostat.
Já vám, že jako chápem, že chcete poukazovat na ty věci, které jsou tu nějakým způsobem zaužívané, ale aký je tam jako ten větší smysl, kdo ví, že se to podarí změnit, to je možno jako záměr, alebo iba poukázat
ne.
Na to, alebo ne. Čo je ten větší záměr?
Já to nechci měnit, ten zákon, to je právě to. Já chci, mým cílem není to, aby se ty zákony měnily. To je přesně, jak jsem říkal, ta první úroveň poslušnosti je poslouchám zákony a druhá je, když se mi ten zákon nelíbí, tak ho změním. Já se chci dostat do té úrovně, že ten zákon budu ignorovat. A sice můžou přijít nějaké následky, ale mým cílem není ten zákon měnit ani apelovat na změnu toho zákona. Mým cílem je daleko vyšší a obecnější princip. Já můžu změnit jeden zákon a něco se možná zlepší, ale mě jde o ten obecnější princip. Když je to špatný zákon, nemusím ho dodržovat. A tohle je ještě o jednu meta úroveň výš, než to, že bych chtěl změnit jeden ten konkrétní zákon. A dělám to, protože na ně tyhle typy ukazuju, ale já třeba ve svém životě porušuju zákony i docela zásadním způsobem tam, kde zatím vidím něco dobrýho. Jo, třeba... A spoustu z těch zákonů, který jsem porušoval na té akci jenom demonstrativně, tak jsem v jiných situacích porušoval závažně tam, kde o něco třeba šlo. A já nevím, je to spousta věcí. Jako učitel mám spoustu ohlašovacích povinností a já je prostě nechci splňovat, protože nechci zrazovat důvěru svých studentů třeba. A stejně tak třeba věc, jako větších věcí, které jsem se dopustil ohledně distribuce třeba psychotropních látek. Představte si, že znáte člověka, kterýho třeba máte rádi a tomu člověku ještě nebylo 18 a víte, že je třeba závislý na pervitinu nebo ho hodně bere. A ten člověk, protože mu nebylo 18, tak nemá moc velký příjem, nemá moc peněz a potřebuje sehnat dávku a vyjde na ulici a přinese z té ulice něco, co vy vidíte a vidíte, že to je něco, co rozhodně nechcete, aby si kdokoliv do svého těla dával. A co můžete udělat? A stojíte před rozhodnutím nechat to bejt a prostě nacpi si do sebe, co potřebuješ. A nebo můžete sehnat tu stejnou látku čistou, dražší a vyměnit to s ním. A řeknete mu, dobře, tady máš gram něčeho, co fakt je pro mě hrozná představa, že by si se kocpal do svého těla a já ti tady můžu dát gram toho stejného a nic za to nechci, jenom mi dej to, co máš ty, ať si to nedáváš do svého těla. Tohle je situace, před kterou jsem nejednou ve svém životě stál a před kterou jsem to takhle udělal, protože mi to prostě připadá správný. Protože mi připadá správný, když vidím někoho, koho mám rád, kdo by si chtěl do svého těla dávat něco, co by mu mohlo hodně ublížit, mu to vyměnit za něco, co je stejná látka, větší čistoty a není pro něj tak zničující. Na druhou stranu, když tohle to udělám, tak je to obrovský porušení zákona, protože jednak je to distribuce psychotropní látky a jednak to ještě dělám s člověkem, který mu nebylo 18. A tohle jsou důsledky nesmyslné státní války proti drogám, kdy proto, že jsou ty látky zakázané, tak jejich kvalita na ulici je otřesná. A potom si děti, kteří nemají peníze, protože dospělí ty peníze mají a koupí si to líp, kupují věci, které prostě nechcete, aby si do sebe kdokoliv dával. A vy nezměníte asi ten zákon. Už protože tyhle zákony jsou zrovna v chartě, nebo jsou v té OSN, v té chartě proti narkotikám, takže to ani není v moci zákonodárců to pořádně změnit jako našich, protože jsme v tom zavázaní nějakou mezinárodní úmluvou. A tohle to není můj scope, tohle to není to, co můžu v životě dělat. Ale jsou jiné věci, jak můžu pomáhat, jsou jiné věci, s kterými můžu něco dělat. Stejně tak, když prostě děti se obecně dostávají k drogám a my tomu nemůžeme moc zabránit. Prostě se to bude dít. A vy o tom s nimi můžete mluvit. A můžete je buď soudit, a můžete buď říct, že tohle to nedělej, a to, co tím získáte, je, že se vám pak nesvěřej, když budou mít nějaký problém. A nebo těm dětskám můžete říct, když budete mít nějaký problém, můžete za mnou přijít. A oni vědí, že nebudete soudit, oni vědí, že neprásknete rodičům, oni vědí, že neuděláte nic takového, jako že byste na ně zavolali sociálku, nebo že by z toho měli nějaký problém, nebo že byste na ně řvali, nebo cokoliv takového. A vědí, že prostě, když jim bude fakt hodně špatně z něčeho, co berou, že tam pro ně budete a že jim pomůžete. A v takovém případě je za mě zase ta volba jasná. A je to zase obrovský průser, protože kolikrát tohoto nemůžete legálně dělat, nemůžete jim ty látky dávat, měli byste to hlásit. Ale je pak zase otázka na vás, jestli to risknete, anebo ne. A je to přesně o tom, že hrozí jako obrovský průser a na druhou stranu můžete dělat něco, co považujete za správný. A třeba tenhle rozhovor je něco, co bych ještě před 2 lety nikdy nenahrál na kameru a nedal na internet. A posouvám ty hranice v tom, že tyhle ty věci nahrávám na kameru a dávám na internet z toho důvodu, že se nechci bát, nechci ustupovat vlastnímu strachu. I když se bojím, já se prostě bojím, že mě zavřou. Ale nechci žít v tom, že až budu jednou starý, tak se nebudu moc podívat do zrcadla, protože jsem neudělal spoustu věcí, protože jsem se bál je udělat tak, jak je považuji za správný. A moje práce s mojí vlastní neposlušností zahrnuje to, že dělám věci, které považuji za správný a snažím se je nezakrývat, protože si myslím, že dokud je budeme zakrývat, tak se nic nezmění. A každý režim nám vládne tím způsobem, že říká, hele, tady je ta síla, já vám můžu úplně zničit životy a budete dělat to, co řeknu, anebo máte prostě problém a máte velký problém a můžeme vás zbavit vaší důstojnosti, můžeme vás dát do vězení. A potom přimhouří oko a řekne, OK, tak my to nebudeme tolik hlídat. A ty lidi jsou pak šíleně šťastní, že to můžou udělat, že prostě třeba po nich tolik nejdou a vlastně jsou vděční. A pak řeknou, hele, to je vlastně v pohodě, buďme rádi, že aspoň něco můžeme. Ale já to takhle nechci dělat. Já nechci být rád a nechci se s tím někde schovávat. I když jsem to dlouho dělal, protože jsem neměl odvahu tohle říct veřejně. Ale já chci takové věci říkat veřejně. A chci je říkat veřejně proto, že mi to připadá správný, protože mi přijde dobrý o tom vést dialog a protože tím chci změnit nazírání na to, že ty věci jsou vlastně, jo, to všichni nějak děláme, ale nebudeme o tom veřejně mluvit, protože jako pst, bacha na to. A já to takhle nechci. A chci jít příkladem a samozřejmě mám své meze a ty meze se pořád nějakým způsobem posouvají, protože s těma svýma strachama pracuju a chci těm svým démonům čelit, i když je možný, že za pár let skončím ve vězení a já nechci skončit ve vězení, já se toho fakt bojím. Ale je to pro mě asi dobrá cena za to, abych mohl prožít takový život, abych sám na sebe mohl být třeba hrdej, nebo si říct, jo, udělal jsem věci, které jsem chtěl udělat, místo toho, abych se něčeho zalekl. A tohle je pro mě ta neposlušnost. A máte pravdu, že když ty zákony pak na nějakém vystoupení překračují, tak to dělám v nějaký malý míře. A dělám to, abych poukázal na ten problém. Ale ten problém tady skutečně je a ten problém je podle mě jako zásadní.
Amen. Dobře se to bylo. Děti volají. Promiňte.
Jo. Tak jo. Tak já vám děkuju.
Není lepší to někdy trošku jako skrývat a pomoci víc lidem, než...
Promiňte, rozloučím se. Děkuji.
Díky.
Všechno
dobré. Děkuji. Než to dávat jako... A vlastně, kdyby vás tady bože zavřeli, tak už jako pak nikomu nepomůžete.
Jenže tímhle tím...
To je spousta, jako... Protože já tady si... To, co říkáte, vlastně si uvědomuji, že jsem asi spáchal taky spoustu trestných činů.
Asi každý.
Já se provokativně zeptám, jako... Tak to děláte vlastně v té škole s těma dětma. Tak... Já samozřejmě vám trochu vůbec nic nevím, protože to je svět, který jde mimo mě. Ale... Nebylo by jakoby samozřejmě delší řešení s tím člověkem mluvit, protože vlastně jako to dělá.
No samozřejmě. A já jsem ani neřekl, že tohle to byl
jako
případ.
Pro mě takové volba menšího zla.
Já jsem ani neřekl.
Blbý látku mu dáte lepší krávo, ale taky ničí dlouhodobě.
Pozor, já jsem za prvý... Tam je víc, to má víc rovin. Za prvý, já ani nutně jsem nemluvil, jakože... Tohle, co jsem řekl, nutně neznamená, že tyhle ty věci se dějou v té škole, protože já jsem takový...
Já nemluvil chápu. Toho jo. Ten případ toho člověka, který máte, jo. Který je pod 18.
Tam záleží na více aspektech. Jednak jde o nějakou svoji vlastní pokoru k tomu, že já přece nejsem ten, kdo má rozhodovat o tom, jestli je nebo není lepší brát drogy.
Ano. Ale to je stejný. No ale on má nějaký asi...
Je to podobný jako třeba s tím mytím, že jo. A já můžu mít nějaký svůj názor na to, co je moc a co je málo. Na druhou stranu spousta lidí experimentuje s drogama a dělá to způsobem, který je bezpečný. Nikomu to někdy...
Ale často je to vlastně, jak jste to říkal s tím dítětem, že něco dělá, ta příčina je jinde. Tak třeba drogama to často taky tak je.
Často to tak určitě je?
Velmi často.
No samozřejmě. A je pak důležitý tam pro ty lidi bejt, ale nemyslím si, že cílem je snažit se z nich udělat lidi, kteří třeba nejsou závislí na drogách nebo kteří drogy odmítají.
Když zjistit ten tu příčinu.
Ano, samozřejmě. A to se nevylučuje, jenom typicky. Jedna věc je dlouhodobý řešení něčeho a s někým o něčem mluvit. A jiná věc je nějaký rychlý řešení v ten daný moment. Já si třeba pamatuju, že jsem poprvé se závislostí člověka, kterýho mám rád, setkal před mnoha lety. To bylo ještě dávno předtím, než jsem vůbec byl věžku, nebo než jsem tímhle způsobem pracoval s dětma. Je to už hodně dlouhou dobu dozadu, co člověk, který je mi blízký, se začal stávat závislým právě na pervitinu. A já jsem to tehdy jakoby nezvlád ze svého dnešního pohledu a udělal jsem to, co udělá spousta lidí a to je, že jsem prostě do něj začal hustit a protože jsem měl strach, protože jsem se o něj bál a dělal jsem to, že jsem do něj začal hustit a říkal mu, hele, ty jsi závislý, prostě tohle tě zničí, tohle... ten člověk všechny ty věci jako ví. Jo, přesně tak, přesně to se stalo. A byla to přesně ta reakce, kterou jsem měl, prostě nech toho, ty vole, ničíš se tím, ublíží ti to, budeš v prdeli, zničíš si tím život, zničíš si tím zdraví, prostě všechny tyhle ty věci z toho strachu. A když na ně tohle to vychodlíte, tak přesně to, co přijde, je zeď. A to, co stalo, že mě úplně ostřihnul. Ještě ne na poprvé, já jsem to nezvládl víckrát, já jsem takovýhle výstupů s tím měl jako několik a potom největším výstupu mě odstřih a bylo to úplně jako, že ne. A prostě úplně komunikace se vypařila a já jsem od toho člověka nějakou dobu úplně přišel. A to, co mě to naučilo, a nejenom tohle, i spousta dalších zkušeností, že já jsem mu vlastně v tu chvíli nijak nepomohl. Já jsem mu vlastně jenom přitížil, protože jsem do něj šel hustit věci, které on stejně už znal a nepotřeboval je znova slyšet a ne rozhodně v této podobě a vymáchat se v mém strachu. Že? To není to, co potřebujete. A tam mi to vlastně začalo docvakávat, že prostě jako tohle není ta cesta. I když to je takový to, co každý pochopí, každý si řekne, jo, tohle je v pohodě, prostě takhle, když zareagujete, tak to je pochopitelný a každý vám řekne, jo, to bylo v pohodě, to je přece jasný. Ne, bylo to na hovno, ničemu to nepomohlo a tomu člověku jsem vůbec nějak nepomohl. A pokud tomu člověku chci pomoct, doopravdy pomoct, tak si myslím, že ho potřebuji respektovat. A k tomu respektu patří, že jeho problém nebo jeho volba, jestli bude nebo nebude závislej, i když někdy si to zvolit tu danou chvíli nemůže, ale prostě je to jeho jako život a já nejsem ten, kdo má říkat, že nebejt závislej je lepší, než bejt závislej. A když budu mít v sobě tenhle ten mindset a budu nějakým způsobem pracovat se závislýma lidma, tak potom krom těch, kteří už budou stejně rozhodnutí, že závislí být nechtějí, tak je budu od sebe odhánět a budu v nich akorát živit ten jejich stud a strach a to, že jsou zavržení hodní a odmítnutý společnosti a já k tomuhle tomu přispěju. A pokud jim fakt chci pomoct, tak to znamená být tam pro ně, což znamená nesoudit je. A nesoudit je znamená nesoudit to ani vevnitř sobě, protože oni to samozřejmě vycítí. Takže já, když si budu říkat, jo, tak on by neměl být závislý a budu se snažit to nedat najevo, tak ono to stejně nakonec při těch emočně vypjatých věcech nějakým způsobem vyjde najevo. Takže potom tam být pro toho člověka, být ochotný mu pomoct, přestat, být ochotný mu pomoct čímkoliv, být ochotný mu najít pomoc, nabízet mu to třeba, ale nenutit ho k tomu, protože stejně
jako ještě... Poslední asi otázka, jestli by tam paralelně teda s touhletou rychlou pomocí fouzovka, mm-hmm. nemělo být ještě nějaký follow-up v smyslu...
No samozřejmě, a to taky...
Ano. Příčinu, aniž bych hodnotil, jestli to...
Ano, a to taky je a byl, ano.
To asi dlouhodobě asi skončí taky asi špatně, i když bude mít čistý lidi, když se nějak bude pít jako nadmíru.
Ano.
Dobrý alkohol proti pašovanému, tak stejně jako blbě skočí.
Ano, a to taky je. A to taky je a byl, akorát, že tohle to není nelegální, takže jsem o tom nemluvil.
Jasně, jo.
Protože samozřejmě je to důležitý. A samozřejmě, že když mám někoho rád, tak na něj nekašlu a to je jediné, co pro něj neudělám, není to, že mu dám čistější látku. Samozřejmě s tím člověkem v té situaci nějak jsem, ale prostě to všechno ostatní není něco, co by bylo nezákonné, je něco, co bych jako nesměl dělat.
Jo, takže, ale
jo, jo, přesně tak. Takže,
díky.
Jo. Potýkáme v každodenních situacích, nemusí to být jako kolem drog, ale dobře, když třeba někdo žije špatný životní styl, nebo nevím,
no,
sportuje obezní a
podobně.
No, ano, určitě. A tohle to bude fungovat podle mě úplně stejně, že v momentě, kdy se toho člověka budu snažit nějak vychovávat, naschledanou, díky, když se toho člověka budu snažit nějak vychovávat, tak to podle mě nebude fungovat. Oproti tomu, když tomu člověku nechám tu jeho svobodu a budu ho respektovat, tak to podle mě jako nějak fungovat může. A já chci ještě odpovědět, než budeme končit na tuhle tu věc, která pro mě byla šíleně důležitá, která zazněla. No jo, ale když byste se nechal zavřít, tak pak nemůžete už pomáhat těm lidem a tak. Podle mě je to podobná logika, jako když teď toho STBáka nebudu dělat já, tak ho bude dělat někdo jiný a bude to dělat hůř. Prostě je to takový to, že něco chci a nějak si to omluvím. A ano, já hledám nějakou míru. Jo, já taky nejdu prostě úplně hlavou proti zdi, protože nemám tolik odvahy. Nedokážu si říct, je mi jedno, jestli mě zavřou, protože se fakt bojím, že budu sedět. Ale snažím se nemít tyhle ty myšlenky, jako já chci zůstat venku z vězení, abych mohl pomáhat lidem, protože jednak všechno nakonec děláme pro sebe. A jednak já nechci se uklidňovat tímhletím způsobem a nechci si vlastně říkat, jo, tak radši budu mlčet, abych mohl pak pomáhat. Protože mi přijde, že...
Ne, tak ta pomoc tam může být. Já tomu rozumím. Já jsem udělal jednu věc s mým bráchou. Mm-hmm. A to bylo to, že bráchu je mladší, mu je 19, takže zhruba ty 2-3 roky zpátky, jako si myslím, že ty, co jí říkal, tak jako i na malém městě se ti kluci dostanou k drogám.
No samozřejmě.
Úplně jako jednoduše. Ano. Možná jednoduše, než já o 15 let starší.
Aha.
A vlastně... Já tomu trošku záleželo, tak jsem řekl, hele, pojď, dáme si spolu jointa, aspoň vidíš, co to s tebou dělá, ať tuto tu zkušenost nemáš potom s těma klukama, aby se tam někde válet ve struze, oni tě budou natáčet a budeš s tím trauma. Takže jako svým způsobem jako tomu rozumím, ale určitě bych teda o tom nikde jako nemluvil, protože...
Teď o tom mluvíte na záznam.
No, tak já jsem na to... A přijde mě to vlastně jako lepší a dost, jako setkal jsem se i s tím, že potkal známýho, dcera jela na do Ameriky v 16 letech, tak prostě přesně, aby jsme tomu jako předešli, tak jsme odevřeli 4 lahve vína, ona se ožrala, poblila a vlastně jako takovou jako...
Já bych třeba tohle vůbec nedělal ani jednu z těch věcí, protože mně přijde, že zase nechci, jako já fakt striktně nechci. Jako, na jednu stranu nechci těm lidem říkat, je to špatně, když to děláte, ale ani k tomu nechci žádným způsobem jako přivádět nebo jim to nabízet nebo něco takového. Takže potom vlastně pro mě jako dát si s malým sourozencem jointa, aby to poprvé zažil v lepším prostředí, než to bych neudělal. A to z toho důvodu, že nechci někoho jako nabádat k tomu, protože já nevím, jestli by to udělal nebo neudělal.
Když to nechce jít dělat?
Ano, pokud přijde za mnou s tím, že se chce jít zhulit, tak to je jiný, než když to mu preventivně předejdu. Jako. Ale určitě bych nechtěl nikomu nabízet, jako hej, pojďte to dělat, ať už jointa, nebo ty flašky, typu jako, teď jdeš do Ameriky, tak se tam určitě ožereš, tak se pojď ožrat teďka dřív. To bych přesně jako nedělal, protože jako chci respektovat ty lidi v tom, že nevím, co udělají a co chtějí, a nechci rozhodně nějak jako navádět k tomu, aby cokoliv brali. A je pro mě jako důležitý na obě dvě ty strany. Na jednu stranu nechci nikoho navádět k tomu, aby nic nebral, ale nechci ani nikoho navádět k tomu, aby něco bral. Chci to mít jako čistý, že prostě ať si každý dělá, co chce. A to, co já dělám, je, že se snažím informovat ty lidi co nejvíc, ať lidi kolem sebe, nebo lidi ve škole, nebo kdekoliv, o tom, jaký to může mít následky, jaký to může mít negativa, jaký to může mít pozitiva, co jim to může dát, co jim to může vzít. A snažím se o těch věcech, pokud možno nějak, já řeknu slovo objektivně, a samozřejmě to nikdo nemůže nikdy dělat objektivně, protože jsme lidi, ale prostě tak nejvíc objektivně, jak umím mluvit, a snažit se k tomu nikoho nenabádat, nikomu to nedoporučovat, ani od toho nikoho nezrazovat, ale je pro mě šíleně důležitý právě to skutečný kritický myšlení. A i z toho důvodu jsem tady říkal, nechci nikoho nabádat k tomu, pojďme být občanské neposlušní, pojďme porušovat zákony, protože já si skutečně nemyslím, že by kdokoliv z vás měl nebo neměl porušovat zákony. Nemyslím si, že by kdokoliv z vás měl nebo neměl brát drogy. To, o čem jsem skutečně přesvědčený, je, že vy si to za sebe dokážete rozhodnout sami, a já bych neměl vám do toho kecat, maximálně vám jako ukazovat svůj pohled na věc a mluvit o tom, jak to mám já. Ale je pro mě velký rozdíl mezi tím, když říkám, jak to mám já a co si o tom myslím, a mezi tím, když říkám tomu člověku, co on by podle mě měl dělat. Samozřejmě, když se mě to zeptá a požádá mě o radu, tak mu to klidně řeknu, a nechci dávat lidem nevyžádaný rady, jako nebo je motivovat, běžte spíš dělat tohle, nejde to dělat, a snažím se v tom. Já vím, že to nejde a že to nikdy na 100% člověk nemůže dělat, ale snažím se tomu ideálu přiblížit co nejvíc, nikomu ani nic nenabízet a neposouvat a nikoho ani o něčeho nezrazovat.
To očistit od toho svého.
Snažím se o to. S tím, že jsem si vědom toho, že to nikdy nejde udělat. Dobrá. Tak jo, to bylo nás tady pár, já nevím, jestli můžeme skončit, jestli jste tak s tím takhle poho. Dobře, tak já vám děkuju za pozornost a díky, že jste přišli.
Děkuji.